Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Presne tak, začína sa hodina vlka a nie len taká obyčajná hodina vlka. Začína sa prvá letná hodina vlka, júnová. Tak teda vitajte všetci tí z vás, ktorí ste sa opäť rozhodli, že takto 2. júna, krátko po 20. hodine 30. minúte strávite v našej spoločnosti. Samozrejme, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak sa nejakým spôsobom aj zapojíte do debaty, ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Ja som si vám, vážení poslucháči, povedal, že úvod dnešnej relácie, ktorú inak mimochodom môj kolega Vlčko, ktorého samozrejme tiež o chvíľku privítam, označil za zrejme poslucháčsky nie veľmi chytľavú a atraktívnu, ale to neznamená, že nie je dôležitú. Tak ja som si vám povedal, že úvod tejto relácie vyskladám zo zvukov, tvrdení, respektíve myšlienok iných ľudí alebo iných médií, tak to poviem. Pripravil som si dva zvuky. Začnem tým, že vám pustím krátky príspevok televízie TA3, ktorá nám no, v podstate prezradí tému nášho dnešného večera.
Recep Tayyip Erdoğan obhájil post tureckého prezidenta. Ďalších 5 rokov tak opäť zostáva vo funkcii. Po zrátaní takmer všetkých hlasovacích lístkov získal zhruba 52% podporu a jeho súper Kemal Kılıçdaroğlu dostal približne o 5% hlasov menej.
Erdoğan sa prehlásil za víťaza už pred oficiálnym potvrdením výsledkov. Voličom sa poďakoval za dôveru a za to, že mu zverili zodpovednosť ďalej vládnuť krajine.
Chcel by som sa poďakovať všetkým občanom, ktorí odovzdaním svojho hlasu prejavili záujem o lepšiu budúcnosť pre seba aj svoje deti.
Aj napriek kritike a pochybnostiam si napokon ľudia vybrali Erdoğanov nacionalizmus.
Čo naozaj bola taká hlavná nosná téma, v konečnom dôsledku sa ukázalo 14. mája, kedy sme pochopili v podstate asi aj Turci, že tá nosná téma ešte stále je taká politika identity, nacionalizmus a práve Recep Tayyip Erdoğan vedel s týmto narratívom lepšie pracovať.
Jeho porazený vyzývateľ Kemal Kılıçdaroğlu sa však nevzdáva a v sídle svojej volebnej strany v Ankare prisľúbil, že bude pokračovať v boji za demokraciu.
Zažili sme najnespravodlivejšie voľby za posledné roky. Všetky prostriedky štátu zmobilizovali pre jednu politickú stranu. Všetko položili pod nohy jednej osoby.
Prezidentovi k víťazstvu zablahoželali viacerí svetoví lídri. Jeden z prvých bol Vladimír Putin. To, že Turecko sa snaží byť akýmsi mediátorom v rusko-ukrajinskom konflikte, potvrdila aj gratulácia Volodymyra Zelenského, ktorý počíta s ďalším upevnením vzťahov. K blahoželaniam sa pripojili aj prezidenti Joe Biden či Emmanuel Macron. V druhom kole hlasovalo približne 61 miliónov oprávnených voličov. Volebná účasť napokon dosiahla zhruba 84%. Je to o 3% menej ako pred 2 týždňami.
No, tak toľko pár základných faktov k tureckým voľbám. A to je vlastne, ako som už naznačil, téma nášho dnešného večera. A pár základných faktov k tomu, kto teda opätovne prevzal to pomyselné žezlo nad touto islamskou krajinou. Bude to, ako sme sa teda dozvedeli a už vieme mnohí, súčasný prezident Recep Tayyip Erdoğan. No, pokiaľ ide o reakcie na tento výsledok volieb, tak poviem to tak, že nedá sa nevidieť to sklamanie na tvárach nielen našich západných politikov, ale jasne, tak boli pogratulovať, ale nejaké nadšenie nie. A samozrejme nie len politikov, ono vidieť to aj zo strany našich veľkých médií a predovšetkým to sklamanie sa zračí a vo zrkadli aj na tvárach kadejakých politológov a najrôznejších odborníkov, ktorí sa nejakým spôsobom špecializujú na Turecko. Ak by som to skrátka mal povedať niekto tak, že skrátke jednou vetou, tak je u nich cítiť blbá nálada. No. Ja za všetky tie v podstate kritické hlasy, ktoré nie sú veľmi nadšené z toho, že vyhral tento Recep Tayyip Erdoğan, tak vyberiem aspoň jeden. Nech teda zaznejú tie konkrétne výhrady, ktoré voči nemu majú títo ľudia. Ja som na mainstreamovom portáli Aktuality a jeho podcaste pod názvom Slovensko nahlas našiel rozhovor s analytičkou, ktorá sa špecializuje na Turecko. Je to nejaká pani Lucia Jar. Všimol som si, že po voľbách, alebo aj pred voľbami, neviem, ale teraz po voľbách som si všimol, že je to hviezda mainstreamových médií. Ja vám teraz pustím takú, ona je zároveň ešte aj myslím robí pre Euraktiv taký portál, keď, neviem či o Európskej únii, či čo to je, ne, tak tam robí nejakú redaktorku. No a ja vám teraz pustím takú len kratšiu časť z tohto jej rozsiahlejšieho rozhovoru pre spomínaný portál Aktuality. Začneme otázkou redaktorky a následne potom budete už počuť samotnú Luciu Jar, tak ako som hovoril, odborníčka na Turecko. Tak poďme si vypočuť, že v čom teda tkvie taká tá blbá nálada z toho, že to vyhral ten Erdoğan.
Sa hovorilo, že ak Erdoğan vyhrá, môže pritvrdiť, môže byť kritickejší ešte viac voči opozícii a aj voči mimovládkam, médiám a proste to, čo bežní ľudia vidia, keď sa vytráca demokracia. Čiže je možné, že ešte v tomto pritvrdí Erdoğan, že to bude v Turecku oveľa horšie?
Možno je asi všetko, no zaujímavý element a výsledok parlamentných volieb je, že zo 600 kresiel, ktoré Turci majú v parlamente, 400 obsadili ľudia, ktorí majú blízko pomaly k extrémnej pravici, čiže viac akože pravicový nacionalistický parlament to bude. Samozrejme, Turecko už je prezidentskou krajinou, parlament nemá takú silu, ale môže to Erdoğan využiť na to, aby možno získal nejaké zákony alebo podporu z parlamentu a také nápady z parlamentu, ktoré budú v podstate v rozpore s nejakými demokratickými, liberálnymi štandardami, na ktoré sme ako tak zvyknutí. Čo sa týka neziskoviek, tam určite sa bude pokračovať asi v tom, ako sa to nastavilo. No a opozícii tiež hovoril, že dokonca aj minister vnútra takéto veci hovoril, že ak zvolíte opozíciu, ak zvolíte Kılıçdaroğlu, tak vaše deti budú teroristi a ešte budú aj gejovia všetci. Takže úplne akože šialená retorika proti LGBTQI plus ľuďom, že takých ľudí proste nechceme v našich radoch, takých ľudí tu nebudeme podporovať. Samozrejme, teda hovorili nielen prezident, ale okolo neho aj ľudia, čiže byť možno homosexuálom alebo nejakou inou takouto menšinou v Turecku naozaj bude o mnoho ťažšie, pretože sa zdá, že na toto ľudia počúvajú a Erdoğan tým pádom to veľmi intenzívne reflektuje.
Ešte jedna vec je, že vzťah s Ruskom, lebo povedal Putin, že to volebné víťazstvo bolo prirodzeným výsledkom Erdoğanovej obetovej práce ako hlavy Tureckej republiky, dôkazom podpory tureckého ľudu a vykonávania nezávislej zahraničnej politiky. Čiže aký bude Erdoğanov vzťah smerom teda k Rusku napríklad?
Pravdepodobne bude musieť Turecko a teda aj prezident ako si splácať účty. Tých posledných týždňoch my sme naozaj videli, že z Kremľa išli rôzne slova, rôzne spôsoby podpory súčasného prezidenta. Hovorilo sa dokonca o nejakej manipulácii, možno kampani zo strany Ruska. To sme síce neúplne asi vieme potvrdiť, ale čo si sa tam objavovalo. A zároveň to boli mnohé také finančné injekcie. Jednak veľká investícia v jadrovej elektrárni, ktorú stávajú. No a samozrejme to, že bilaterálny obchod pokračuje, narastol, hlavne v poľnohospodárstve, že je Turecko otvorené pre Rusko a pre Rusov, že témou je pre nich aj Sýria, naozaj cez Putina sa Erdoğan dokáže rozprávať aj s prezidentom Asadom. No a aj včera spomínal v tom príhovore Putina, že chce pokračovať v spolupráci, chce byť tým mostom medzi Východom a Západom. Zahraničné investície a získanie nejakých peňazí zo zahraničia bude pre neho veľkým cieľom a zdá sa, že dvere sa mu otvárajú primárne v Rusku a potom v arabských krajinách.
Ten Erdoğan a tu Turecko bol skôr taký ten stred toho, že aj tam, aj tam. Je možné, že sa prikloní teda, že úplne k tomu Rusku, že to bude fakt, že spojenec presne v NATO alebo v Rade Európy bude komplikovať, ako sa to dá, situáciu iným západným krajinám?
Je to možné, ale teda či sa to naozaj stane, ťažko predpokladať. Určite uvidíme najbližšie kroky. My v podstate už vo štvrtok 1. júla ho uvidíme na samite pri Kišineve. To je Európske politické spoločenstvo. Vzniká taká spolupráca. A tam sa stretne s európskymi lídrami. Určite ho budú chcieť presviečať o tom, že má podporovať viac Ukrajinu, že má podporovať viac krajiny, aj ako Moldavsko, ktoré vlastne čelia ruskej agresivite v rôznych spôsoboch. Stretne sa tam s rôznymi lídrami, budú od neho možno očakávať nejakú podporu pre Švédsko a tak ďalej. Tam to nám asi bude veľa hovoriť o tých prvých krokoch. Pravdepodobne sa potom na oplátku stretne teda niekde s niekým z východu. On asi bude pokračovať v politike, akú robil doteraz, kde jeden deň sa zdá, že otvorí dvere Európe alebo Západu a ďalší deň už víta Putina alebo nejakých možno autoritárskych lídrov, s ktorými by EU nespolupracovala napríklad. Čiže bude sa pozerať na to, čo doma jeho ľudia chcú a tak si to interpretovať, že musí sa otočiť buď na východ alebo na západ v tej chvíli.
Keď to zhrnieme, Turecko čo čaká teda odliv mozgov, prepad ekonomiky ešte dajme tomu väčšia chudoba a čo možno prehlbovanie nenávisti voči menšinám.
Asi všetko to, čo ste povedali, vlastne polovica ľudí v Turecku nevolila prezidenta a ten prezident sa im napríklad ani včera v tom príhovore veľmi neprihováral v zmysle, že áno, som prezidentom aj vás, ktorí ste ma nevolili. On naozaj ide s tou retorikou, že my sme to tu vyhrali, takže to tu nastavím podľa seba. Ľudia, s ktorými sa rozprávam aj v Turecku a ktorí možno nevolili Erdoána, tak naozaj už vážnejšie, oveľa vážnejšie uvažujú o tom, že odídu. Čiže ten odliv mozgov, ja predpokladám, že bude pokračovať, bude veľký. Ekonomické problémy sa, ak sa nenajdu žiadne riešenia, ako som spomínala, ani mena sa nezlepší, ani zahraničné investície, ani tie úroky sa nejako nebudú meniť, aby sa odrážali na inflácii, tak čo nové vymyslí, aby sa zlepšila tá situácia, je v podstate ťažko predstaviteľné. My budeme vidieť, že krajina sa, a Turci budú vidieť, že krajina sa im proste rozpredáva rôznym arabským národom. Aj Rusku, teraz už aj v Istanbule je neuveriteľne ťažké nájsť podnájom, alebo aj kúpu nejaké nehnuteľnosti. V Antalii napríklad. To všetko ako keby obsadili Rusi. Kamarátky mi hovoria, že proste už úplne inak vyzerá tá krajina, že buď vidia Sýrčanov, alebo Rusov. Hej, že teraz je to tak veľmi viditeľné. No a v zahraničnej politike bude možno vnímaný ako strašne úspešný politik, lebo naozaj byť 20 rokov na čele a ešte stále s tým, že získava podporu väčšiny, napriek tomu, čo všetko sa deje, napriek tomu, ako mu kolabuje ekonomika, napriek 4 miliónom utečencov, on to vie tak neuveriteľne vždy vysvetliť tomu svojmu voličovi, ktorý naozaj len jemu rozumie. A keď sa aj rozprávame s voličmi Erdoána, tak oni naozaj od slova do slova hovoria to, čo hovorí aj Erdoğan. Takže ich naozaj s ním presvedčilo. To sa asi nikomu na svete vlastne takto nepodarilo presvedčiť a naformátovať si úplne tú spoločnosť, pretože ľudia, ktorí už chodia na vysoké školy, ktorí už si zakladajú rodiny, celý život žijú v takomto režime, boli takto vzdelaní, iné v podstate ani nepoznajú a myslia si, že ak by prišlo niečo iné, tak to bude zničenie ich kultúry, nebudú môcť chodiť do mešity, zrazu z nich všetci budú LGBT alebo sa budú musieť podriadovať nejakým teroristom, takže tam je tá propaganda tak silná, že možno ani nebolo vôbec možné Erdoána poraziť.
No, tak tuto nám v takom 6-minútovom rozhovore pani odborníčka na Turecko vysvetlila, prečo zhruba majú ona a jej podobní ľudia, podobne zmýšľajúci, proste blbú náladu z výsledku týchto volieb. Ja si myslím, že v tejto chvíli zaznelo to, čo zaznieť malo. A myslím si, že sa pokojne môžeme v tejto chvíli už pustiť do našej debaty, ale skôr ako tak urobíme, samozrejme, musím privítať môjho kolegu Vočka, ktorý čaká na Skype linke. Takže príjemný dobrý večer do Plzne. Letný letí.
Děkuju, Borísku. V Plzni máme opravdu pěkný letní večer, to je pravda. Předpokládám, že něco podobného máte i v Banské Bystrici. Ano, nebe vymetený, sluníčko. Bohužel teda schází voda. Jo. Začíná být sucho. Což bude asi docela velký problém, co nevědět. Takže přeju pěkný večer já tobě, ale především přeju pěkný večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílače Hodiny Vlka, zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A já pořád jsem přesvědčen o tom, že dnešní relace nebude ta úplně nejposlouchanější ze seriálu Hodiny Vlka, ale zrovna tak jsem přesvědčený, a možná ještě víc, že tohle téma si zaslouží svoji vlastní relaci, protože v současné geopolitické situaci, tak jak je ve světě, konec konců ta dáma to předestřela celý šíři, tak prezidentské volby v Turecku, v zemi, která je postavená na prezidentském režimu, tak měly světový geopolitický význam. Viz ukrajinská válka, viz izolace Ruska, viz, dejme tomu, skupinu BRICS, kam se Turecko chce dostat, viz ambice globálního jihu, kam Turecko patří, viz vztah Turecko-Evropská unie, viz například Turecko jako strážce Bosporu a Dardanel, kdy je schopno zablokovat provoz mezi Černým a Středozemním mořem. To těch otázek je mnoho a mnoho a nejsem si jistý, jestli všechno probereme, ale pokusíme se o to.
Pokúsime a uvidíme, do akej miery napriek tým tvojim obavám to predsa len zaujíma našich poslucháčov, do akej miery sa zapoja. Ak budú cítiť chuť tak urobiť, tak smelo do toho. Mail je studio@slobodnyvysielac.sk. Naša internetová stránka slobodnyvysielac.sk, tam nájdete také zelené tlačidlo otázka do štúdia. Na to keď kliknete, tak takisto môžete nejakú otázku alebo názor poslať sem ku nám. No alebo aj prípadne potom neskôr zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Ak má Vlčko pravdu, že to až taká chytlavá téma nebude, tak myslím, že dnes by sme mohli všetky maily vybaviť a prípadne aj telefonáty. Teda už len dodám, že vám nerušené počúvanie prajem aj ja, teda z Banskej Bystrice Boris Koroni. Ty si mi už, Vlčko, v podstate na tú moju prvú otázku odpovedal, lebo to som sa chcel práve spýtať, že prečo ty si tieto voľby označil za tak mimoriadne dôležité, aby som ťa teda citoval presne, že tieto voľby v Turecku tvorili jeden z politických vrcholov tohto roku z pohľadu celej planéty, hlavne teda v prízmate vojny na Ukrajine. Ale na to si už odpovedal, prečo teda toto tvrdíš. No, skôr ako sa možno dostaneme k tomu, prečo to dopadlo tak a čo to teraz znamená pre Turecko a tak ďalej, by ma na úvod zaujímala iná otázka, že ja si viem predstaviť situáciu, že teraz sú mnohí, povedzme aj naši poslucháči, taký trošku zmetený, lebo bežne to býva tak, že ty si vždy snažíš vytvoriť nejaký postoj k nejakej záležitosti, povieme, že ja neviem, že ukrajinská vojna, tak ten postoj mnohých našich poslucháčov je taký, že ju odsudzujú, ale vnímajú to tak, že niečo k nej viedlo, to niečo, čo k nej viedlo, sa v médiách mainstreamových neobjavuje, to sa zamlčia, čiže urobia si nejaký zhruba postoj a tento postoj sa snažia držať nejak tak konzistentne zo všetkých strán, aby sa im to proste nehýbalo. No. Ale pritom Erdoánovi je ťažké mať nejaký proste konzistentný postoj, lebo nie je tomu zas až tak dávno, kedy my sme robili relácie venované migračnej kríze a my sme na tomto človeku nenechali nitku suchú. Vtedy, keď sme o tom hovorili, mali sme tu obrázky k relácii Hodiny Vlka ako sultána Erdoána, ktorý drží tam tie tisíce migrantov, potom ich pustí k sebe, keď mu Európska únia zaplatí. Taký škaredý obchodník, ktorý proste dajte mi prachy, ja to tu zadržím, keď mi prachy nedáte, ja vám ich pustím do Európy. Proste a naozaj sme tohto človeka kritizovali ako sultána a taký, no skrátka, dobre, to si pamätáme, mnohí. No, ale potom vypukla vojna na Ukrajine, alebo ten konflikt, Erdoğan nebol taký nejaký, aspoň to tak nevyzerá, vojny chtivý, ale zase na druhej strane, no Turecko dodáva tie drony aj Ukrajincom, teda, alebo teda len Ukrajincom, on tvrdí, no, no ale čo ja s tým, však to je súkromná firma, tak kde, čiže aj tá robí takú politiku, ani, ani. No teraz proste prídu voľby a máš Erdoána a na druhej strane máš toho Kilič niečo, ja neviem, to, neviem si to meno zapamätať, nech mi pán Kilič niečo odpustí, toho, toho opozičného. A teraz, že no, že tak čo, dobre, že ten Erdoğan vyhral, či nedobre, že mal ten opozičný vyhrať, ale teraz, nie som to našiel niekde vyjadrenie Orbána, ten vraví, že no a že ten opozičný to bol Sorošov človek, tak keď naši poslucháči počujú Sorošov, že tak samozrejme, tak dobre asi, že ten Erdoğan vyhral, ale ten Erdoğan nie je to nejaký kladný hrdina, len on proste robí aj veci, ktoré nie sú nejaké akože také, čo by sa aj našim poslucháčom páčili, tak skrátka a dobre. Aký má mať podľa teba, alebo aký ty máš postoj k týmto voľbám, že vieš, ťažko je si tak akože nejaký taký postoj k tomu vytvoriť, že teraz dobre, alebo zle sa stalo, alebo ako sa stalo, ako to ty vnímaš toto?
Borisku, myslím si, že by sme mali rozdeliť svoj pohled na to, jaký pohled vůči výsledku zaujímáme my, včetně nás dvou, a jaký pohled zaujali Turci. Turci většinově prostě řekli, že radši zvolí Erdoğana než toho druhého, jehož jméno já si taky problematicky zapamatovávám, takže se bez něj obejdeme, anebo ho nazveme Kiličem, aby jsme to měli úplně vlastně.
No, přesně.
Ale já se nechť, pokud by nás někdo poslouchal na tureckém vyslanectví a byl to fanda poraženého kandidáta, nechť nám odpustí to jméno, je prostě příliš složitý a příliš těžko zapamatovatelný. To není proto, že bychom jim pohrdali nebo se z něho dělali šouvky. Nic takového. Prostě pro nás je těžko zapamatovatelný a těžko vyslovitelný správně a komu lidu ho nebudeme. Na rozdíl od jména Erdoğan. To už dávno víme. Ale Borisku, než na to zodpovím, začnu odpovídat, tak já se vrátím k tomu zvuku, co si pustil, tu dobrou duši, která na Slovensku představuje znalkyně Turecka a tureckých reálí. Já se nepovažuji za znalce, já jsem tam byl třikrát, byl jsem tam třikrát v hotelovém rezortu a musím říct, že Turecko na mě udělalo obrovský dojem. Měl jsem tam s nějakýma představama ty představy, když jsem viděl, jako co Turci dokázali a jak se to tam měnilo z roku na rok, tak jsem získal obrovský respekt k schopnosti tohohle národa a k tomu, jakým způsobem se hnal dopředu. Ale pak přišla ekonomická recese, přišla velká inflace a problém. Jo. To je jasný, tomu se asi ještě dostaneme. A jestliže ta dáma je prezentovaná jako znalkyně, tak já bych chtěl vidět, jak vypadá takový laik nebo neznalec. Jo. Protože v konci potom, co říkala, jak jako ty sdělovací prostředky a jak jako generace, které už vyrostly a chodili do školy za vlády prezidenta Erdoğana a jak oni i přes vysokoškolské vzdělání nejsou schopní pochopit, že jsou nějaké evropské hodnoty, které je třeba ctít a nevidí svět stejnýma očima jako my a hodí mu to. Tak jestliže tahle dáma to má takhle napsaný, tak já jsem si říkal, kdybych přišel teďko a neslyšel jsem, že to je specialistka na Turecko a že mluví o Turecku, tak bych si myslel, že mluví o České republice a Fialovo vládě. No, protože tady máme úplně stejný problém. Úplně stejný problém, ale s opačným znamínkem. U nás všechny ty věci, které by ona chtěla vidět v Turecku, a lituje, že Turci proto nenašli většinově pochopení, tak jsou nám spaný, jak u vás, tak u nás, horem, dolem, oknem, dveřma, máme ve sklepě, máme je v ledničkách, když otevřeme konzervu, tak na nás zase vyskočí. Jo, čili já jsem si myslel, říkal jsem si, kdybych přišel teď a teď jsem poslouchal co, ten zvuk ze Slobodného vysílače, tak určitě se jedná o Českou republiku a o celou tu agendu a že jsou různý podvratný média typu Slobodný vysílač, který to kazí a otravujou těm mladým, který už prošli tím školním cyklem a měli by mít naše hodnoty dávno zažerený pod kůži, tak otrávili studně do té míry, že tomu nevěří. Čili jestliže tohle je specialistka na Turecko, tak potěš pánbu.
No a teďko... Ja len trošku ťa preruším, prepačkým, pôjdeme no. K tej mojej otázke. Víš, ja som mal presne tento istý pocit, o ktorom hovoríš ty. Vrajím si, že ona vlastne vytýka Turkom to, čo chváli na druhej strane u nás, na západe. To bolo také milé, ja som si také z toho jej, z tých jej tvrdení len také tri odrážky spravil, že čo ma tak zaujalo, keď ona vraví, že čo je teda okrem iného vadí, tak prezident sa podľa nej teraz bude pozerať na to, čo jeho občania doma chcú. Tak, no to je neuveriteľné. To si predstav, že aký to je hriech demokracii, keď ty sa ako politik pozeráš na to, čo tvoji občania doma chcú. To už my sme si v Európe na to odvykli. My už teraz robíme to, čo občania nechcú. My to vieme na Slovensku napríklad podľa najnovších prieskumov Globseku, že keby sme my vychádzali z toho, ako to napríklad ľudia vnímajú s Ukrajinou väčšinovo, tak Slovensko by muselo okamžite prestať s vyzbrojovaním Ukrajiny, lebo ľudia to väčšinovo odmietajú. A mali by sme teda aj nejakým spôsobom prerušiť asi také tie naše vrelé vzťahy s Ukrajinou, lebo väčšinový národ, väčšinový 51% hovorí, že za vojnu na Ukrajine môžu Spojené štáty, alebo ak nie Spojené štáty, tak potom samotní Ukrajinci. Čiže to len taký príklad, že keď by sa pozeralo na vôľu ľudu, no tak by to vyzeralo inak, ale my sme si tu už zvykli, že no ale ľud sa mýli, to ľud nevidí dobre, to musia politici tu viesť, čiže oni vládnu v našom mene proti našim záujmom. Tu za to môže a keď Erdoğan že vypočuje vôľu ľudu väčšinového, tak túto pani to kritizuje. Potom sa mi páčilo, keď pani hovorí, že Erdoğan sa vôbec neprihovoril tej časti národa, ktorá ho nevolila, že teda vôbec tejto skupine občanov nepovedal, že bude aj ich prezidentom. No to je milé. Viete, ani pani prezidentka Čaputová nepovedala, že bude prezidentkou ľudí, ktorí ju nevolili. A dokonca tu je to tak nejak vnímané, že je to jej prednosť, že tu proti istej a dosť veľkej, teda a zhruba rovnako veľkej skupine sa pani prezidentka vyhranila. U vás je to v Čechách presne to isté. Ja si myslím, že ani váš pán prezident Pavel nejak nedbal veľmi na to, že aby teda dal znať, že zastupuje aj tú časť ľudí, ktorí ho nevolili, práve naopak. My sa tu vyhraňujeme a tešíme sa z toho, keď naši prezidenti a vládni politici to vidia správne ako jedna časť spoločnosti a teda burcujú proti tým hybridným hrozbám. To je tá druhá časť spoločnosti. Tak pani vadí, že sa prezident Erdoğan neprihovoril tej časti, ktorá ho nevolila, ale predpokladám, že na Slovensku bude vítať správanie pani prezidentky Čaputovej alebo pána prezidenta Pavla v Českej republike. No a ešte ma zaujalo, keď mu vytýkala, že Erdoğan ide s takou retorikou, že my sme to tu vyhrali, tak to nastavíme podľa seba. No to je neuveriteľné. Kto by to bol povedal? Však pani expertka, že keď niekto vyhrá voľby, tak si to nastaví podľa seba. Ja ešte teraz iba začínam...
A na Slovensku je to úplne iná. Tam to vítezové nenastavili podľa seba.
Ja teraz začínam chápať, čo to znamená, keď si tie pravidlá nastavili podľa seba, že si už človek musí najímať právnikov a podobné veci, lebo si to nastavili podľa seba. Rozhodli sa likvidovať médiá, ktoré im vadia. Lebo to je len taká vec, ktorá teraz nás a bytostne dotýka, tak ja už cítim, ako si to nastavili, viete, podľa seba. Tak tuto je to v poriadku, keď si to nastavia podľa seba. Tu sa z toho tešíme, že vieme, že vláda sa zaviazala, že bude bojovať proti hybridným hrozbám, a lebo si to tak nastavila podľa seba, lebo vyhrala voľby, tak pani expertka na Turecko tlieska určite. pani expertka, ktorá dáva rozhovory pre aktuality, pre Denigen, tak, tak tomu iste tlieska, keď sa tu nastavia pravidlá podľa víťazov volieb. No ale v Turecku, keď to spraví Erdogan, tak nad tým ohrňame nos, lebo to je proste, že on si to tak nastavil, lebo on má pocit, že vyhral, tak teraz môže všetko. Tak, vieš, áno, tiež som mal taký pocit podobný ako ty z tohto celého. Tak len, prepáč, som ešte chcel len ako na také doplnenie. A ak teda chceš k tomuto ešte niečo, tak kľudne daj a potom...
Chci, protože ta paní, jestli je expertka, tak jsem rád, že to není doktorka na chirurgii někde u vás na Slovensku v nemocnici, jo. Že tobě nebo tvýmu synovi nebude operovat případně slepák, protože by tě mohla zabít. Ona tam tvrdí, že jako ty vzdělaný, dokonce i ty vzdělaný, jako volili toho Erdogana, že já už jsem to, nebudu se opakovat, a že nepochopili a kdesi cosi. Já pracuji s číslama, ty to velice dobře víš. Já mám čísla rád, takže mám před sebou otevřenou i mapu Turecka, jak to dopadlo po obvodech. No a když se na tu mapu Turecka podívám, tak z toho je vidět, že Kılıç zvítězil v evropské části Turecka, zvítězil v Istanbulu a v celé té pobřežní části, kam jezdí turisti do Turecka k moři, vyhrál z těch vnitrozemských obvodů, vyhrál v Ankaře, v hlavním městě, a potom vyhrál ještě hned vedle je další provincie související s provincií Ankara, kde vyhrál taky. A pak to bylo už jenom na samém východě země, kde je silná kurdská menšina. Zbytek Turecka, čili celý to vnitrozemský, velký vnitrozemský Turecko, tak tam vyhrál naprosto jednoznačně Erdogan. Co tím chci říct? Ta dobrá duše tvrdila, že jako i ty vzdělaný to hodili Erdoganovi, ono to není pravda. A že v tom pásu jsou, pobřežním pásu v Antálii, že jsou Rusové a kde si cosi. V Antálii byl Erdogan docela tvrdě poražený, 6-4. Což je teda velká porážka. No, čili ta dáma se nekoukla ani na mapu, jak ty výsledky byly. A říká, že z Turecka bude pokračovat exodus odlivu mozku. Možná, že jo, možná, že ne, já nevím, jak to vypadá. Turecko není členem Evropské unie. A pokud vím, tak víza Turci do Evropy získávají jenom velice nesnadno. A nikdo nemá dneska zájem při přílivu nelegálních migrantů, aby se to posilovalo ještě dál. Čili takhle vypadá skutečnost a ta dáma by se neměla si plete pojmy a dojmy. Svý dojmy vydává za pojmy. A teďko se můžeme vrátit k tomu, co je Erdogan a jak se k němu postavit. A ty jsi říkal, že když něco je o Ukrajině, takže pracujeme s nějakou historickou minulostí a na jejím základě budujeme zkrátka vztah těm současným výsledkům a skládáme si to jako dlouhodobě a že to u Turecka tak není. Já jsem ti říkal, že mám připravený dvě věci, které nikde jinde nezazněly. Já jsem to původně chtěl jsem vydat ještě jeden doplněk té povolební analýzy rychlý. A potom jsem si řekl, hele, ona bude hodina velká, tak si to nechtám a nevystřílej to hned na začátku. Takže s tím půjdu teď. A vrátím se taky daleko do historie. Konkrétně do dne, do brzkého rána 16. července 2016. Večer 15. července 2016 došlo k tomu poslednímu velkému vojenskému puči v Turecku. Jehož cílem bylo nejspíše zabít, ale v každém případě svrhnout prezidenta Erdogana a zbavit jeho osobně i jeho stranu moci. Předpokládám, že si na to pamatuješ. Koukali jsme na to v přímém přenosu a já, když jsem viděl, co se děje, tak jsem asi v půl jedný ráno 16. vydal článek. Ten článek se jmenuje Aby si turecký převrat a šel opravdu, je datovaný 16.7. čas 01.42 hodin. Lze ho nalézt v archivu KOSY. A já jsem tam na začátku konstatoval, že si myslím, že ten převrat nevyjde, protože se Erdoganovi povedlo zmobilizovat svý příznivce a dostat je do ulic. Ale to není důležitý, to se teda potvrdilo. To se potvrdilo daleko dřív, než jsem čekal a velký média v té době už jako řešili, jak bude vypadat složení té vlády po Erdoganovi a jak se k tomu postaví Evropská unie, když je to vlastně převrat a tak dále. A já jsem usoudil, že teda ten Erdogan to asi ustojí. Ale kvůli tomuhle to nezmiňuji. Já to zmiňuji kvůli nějaké historické perspektivě, aby jsme se dostali k tomu, jak se k Erdoganovi postavit. A já teďko přečtu poslední dva odstavce. Mimořádně zajímavý bude ovšem vývoj, jestliže Erdogan puč ustojí. Pak je jasné, že jeho moc vygraduje a posílí a že se nejspíš stane doživotním prezidentem země. Tady jsem se splet. A jestliže byl dosud velmi obtížným partnerem pro kohokoliv Evropu a dokonce i pro Spojené státy, nemluvě o okolních zemích, nebude to nic proti tomu, když v tomto souboji s armádou zvítězí. Jeho moc bude absolutní a už ji z ruky nepustí. Což se stalo. Se všemi důsledky. On tam potom zaved tvrdý prezidentský režim a tak dále. Pro přátele i pro přátele v úvozovkách a samozřejmě nepřátele Turecka a Erdogana osobně. Turecko by v takovém případě zcela nepochybně začalo provozovat ještě nezávislejší politiku než dosud. A daleko tvrdší ke svému okolí. A vůbec se nebudu divit, když v blízké budoucnosti zjistíme, že Turecko aspiruje na statut jaderné velmoci. Tohle se zatím nestalo, ale podle mě uvidíme teď, co bude v další periodě. A pokračuji. Až dosud všechno, co jsem napsal, jste si mohli přečíst nebo slyšet i jinde. Přidám jeden osobní postřeh, o kterém naprosto nepochybuji, že si ho musí být vědom i turecký prezident a lidé kolem něho. Umí si někdo představit, že by tenhle rozsáhlý vojenský převrat mohl být připraven tak, aby o něm západní a zejména americké tajné služby neměly žádné povědomí? Aby mi bylo správně rozuměno, naprosto nehodlám naznačovat, že puč je na nějakou americkou objednávku nebo s americkým souhlasem. Jen si kladu jednoduchou otázku. Při totálním americkém celosvětovém monitoringu, při jejich agenturní síti v Turecku, při vazbách, které Spojené státy mají na tureckou armádu, si neumím představit, že by nedisponovali informacemi o přípravách armádní akce. A protože puč zastihl Erdogana na dovolené, nezdá se, že by USA tyto informace poslali do Ankary. A turecký prezident si nepochybně tohohle všiml a určitě z toho vyvodí důsledky, které se nám hrubě nebudou líbit. Proč jsem se k tomu vrátil? Protože je zajímavý, že všichni komentujou ten výsledek voleb jako výsledek vymývání hlas, jako oblbnutí prostého tureckého voliče, prostě tak, jak to říkala ta paní takzvaná expertka. Nikdo ovšem se nepídí potom, nebo respektive takhle. A všichni mají plnou hlavu starostí z toho, že ten Erdogan není dost prozápadní, jestli vůbec prozápadní je, a že je to špatně, že nevyznává naše hodnoty. A já jsem v roce 2016, 2 hodiny po převratu, napsal úvahu o tom, že Američani o tom museli vědět. A že jestli to o tom puči a věděli o něm na každý pát, jo. To je, pro mě to je bez debaty. Jestli jsou schopní sehnat operační plány ruské armády před tažením na Ukrajinu, tak aby nevěděli, co chystali turecké armádní špičky proti vlastnímu prezidentovi. No. A Erdogan si tohle uvědomil a dokonce jsou informace o tom, že Rusko stihlo varovat Erdogana, dokonce snad mělo poslat nějakou speciální jednotku, která ho převezla do bezpečné zóny a tak dále. Jestli to s tou speciální jednotkou je pravda, nevím, ale s tím varováním tomu věřím. Nevím to taky, ale věřím tomu. No a jestli se někde vzal distanc v postoji Erdogana ke kolektivnímu západu a ke Spojeným státům a k té politice, kterou Západ provozuje a chce provozovat a kterou by rád od Turecka viděl, tak je to přesně tady. A mě překvapuje, že nikdo z těch, kteří analyzovali turecké volby, a teď je úplně jedno, jestli to bylo na Slovensku, v České republice nebo ve velkých světových novinách, protože já jsem se snažil jakž takž pochytat i co psali ty velký světový zdroje, tak všichni lamentují nad tím, že to Turecko není spolehlivý spojenec a že jako naše hodnoty mu nic neříkají. A proč by mu mělo Turecku Erdoganovi naše hodnoty něco říkat, když v kritické situaci pro Turecko i a speciálně pro prezidenta se Západ zachoval jako trhovkyně, která se sice nenechala chytit s tím, že chtěla sousedce ukrát ZUSu, ale nikdo nepochybuje o tom, že ten, jak si... Jde nám tam nějaký zvuk, nějaká hudba.
Hej, sami tu spustilo něco, prepáč, už je to pohodě.
Že ten Pepíček, který tu ZUSu, tý turecký babce chtěl ukrát, takže přišel ze sousedství, že jeho rodiče o tom, že tu ZUSu chce šípnout, tak museli vědět. Čili tak jako dějiny Ukrajiny nezačaly 24.2.2022, nýbrž nejpozději nebo nejdříve v roce 2014 při převratu na Majdan, tak dějiny Turecka spjaté s prezidentem Erdoganem začaly 15. července 2016 a ta volba dnešní, tak to je jejich důsledek. Bez toho vojenského převratu už by to bylo dávno jinak. A je to jejich důsledek a to odmítá ta turecká zahraniční politika je taky jejich důsledek a Erdoganovo nastavení. Jo, čili tady máš tu kontinuitu, o který jsi se mírně ptal. A teďko se dostanu k tomu pohledu, který máme my a který má turecký volič. Já si myslím, že my si můžeme přát, co chceme a můžeme si stokrát říkat, to Turecko by mělo dělat takovouhle politiku. A podle nás by to bylo dobře. Ale fakt rozhodující názor je názor tureckého voliče. A ten teda těsnou většinou se dejme tomu opravdu necelých 5%, tak se, ale ono to je 3 miliony hlasů, jo, skoro. Tak takovouhle většinou se rozhodl, že zkrátka prezident Erdogan je pro Turecko nejlepší možná varianta, lepší než ty ostatní. A já si myslím, že my bychom tohle měli respektovat. A vrátím se ještě k těm uprchlíkům. Nám vadilo to, že prezident Erdogan v podstatě uprchlíky vydíral Evropskou unii. Že to bylo v pozici zaplaťte, anebo vám je vypustím do Evropy. Když se podíváš, kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak do té doby, než začalo masové stěhování a útěk z Ukrajiny, tak Turecko vlastně bylo státem, který na svém území měl absolutně nejvíc uprchlíků. tam je asi 5 milionů zejména teda Syřanů, ale nejenom Syřanů. Jsou tam Afgánci, jsou tam Pakistánci, jsou tam Indové, jsou tam Arabové ze severní Afriky, jsou tam Černoši z černé Afriky. A ten Erdogan to tam drží. Zkus si představit, že by Slovensko bylo ve stejné situaci a že by na svém území mělo to 5 milionů, čili není to 10%, je to asi nějakých 7% z tureckého obyvatelstva. Zkus si představit, že byste měli na Slovensku nějakých 350 tisíc uprchlíků a že by to byli uprchlíci tohoto typu, to znamená Syřani, Afgánci, Pakistánci, Černoši a podobně. To znamená lidi z kultury, která není zcela kompatibilní s naší a prostě žili tam a žili tam dlouho a žili v podstatě na náklady Slovenské republiky. A Slovensko bylo dost velký na to, aby si vynutilo stejné podmínky jako Turecko, to znamená, že by vůči Německu a Evropské unii mohlo znést stejné požadavky. Buď zaplaťte, anebo my je pustíme přes hranice. A mimochodem, my jsme měli jednu relaci, kde jsem tenkrát konstatoval, a měl jsem to vyzdrojovaný, že Evropa zaplatila Turecku pouze asi polovičku té slíbené tranče. Čili ano, Erdogan to používal jako nátlakový prostředek a možná, že tím i vydíral. Ale otázka je, jestli v jeho pozici by se někdo choval úplně jinak než on. A já za sebe říkám, že kdybych byl na jeho místě, takže bych to dělal stejně a možná, že bych to dělal ještě daleko důraznější. Protože on nemá žádnou povinnost chránit Evropskou unii před náporem běženců, který ta Evropská unie více či méně a napřímo vygenerovala na Blízkém východě, v Africe, v Afganistánu a tak dále. Kde jsme se velmi přičinili o to, aby ta běženecká vlna přišla. A proč by mělo platit? Proč by mělo platit, že Erdogan je povinný tyhle migranty v Turecku držet a nechat a živit na náklady tureckých daňových poplatníků, když jako středomořské vody křižují různý takový ty záchranný lodě, který jsou v podstatě taxíkem pro nelegální migranty do Evropy, jedou zcela otevřeně ve spolupráci s pašerákama lidí v Tunisku, v Libii, možná i v Egyptě a koordinují s nima, kdy ty pašeráci lidí vypustí gumový čluny a jsou daný přesný koordináty, aby tihle pachači dobra je tam okamžitě vylovili a přivezli tu do italských, tu do francouzských, tu do španělských přístavů. A tam je vyloďovali. Proč tohle je možný? A proč, když ten uprchlík má přijít do stejné Evropské unie z Turecka, tak proč není vítaný? Proč je to vydírání a nelegální praktika a Erdogan by měl být jako šikanovaný za to? Já k tomu nevidím důvod. Já nejsem fanda prezidenta Erdogana. A kdybych byl Turkem a tureckým voličem, tak jsem pevně přesvědčený o tom, že bych volil jeho protivníka. Bych volil Kiliče. Jo. Ale musím uznat, že prezident Erdogan je silná osobnost, jakých je ve světové politice a zejména teda v evropské naprosto flagrantní nedostatek. A proto Evropa a kolektivní západ je na tom tak, jak na tom je, protože my si můžeme myslet o prezidentu Erdoganovi, co chceme. Ale že hájí turecký zájmy a hájí je se vší rozhodností a váhou, kterou disponuje, tak to si myslím, že je naprosto nespochybnitelné.
No, zaznelo viacero podnetov teraz z tvojej strany, aby som sa opýtal na dve veci. Najskôr, pokiaľ ide o tú migráciu. Tá je pravda, že teraz týmto konfliktom na Ukrajine a vôbec celkovo už nejako tak tá migrácia teraz nie je v tom hlavnom zornom poli ľudí. A tak aj tá otázka tých migrantov v Turecku, ktorých tam sú teda tie milióny, ako si popisoval, už tak nejako teraz nikoho nezaujíma. Ja len som chcel vedieť, že a my tomu Erdoganovi ešte stále platíme teda za to, že ich tam držia, alebo sa to časom nejako zmenilo? Či ako, v akom je to stave, ty vieš?
Neviem, Borisko, ale nechápu, proč by Turecko mělo rezignovat na další finanční transfery z Evropské unie. Zejména, když vidí, jaký obrovský částky a nesmyslný částky leje kolektivní západ a speciálně Evropská unie do Ukrajiny. Jo? A když vidí, jak kolektivní západ, speciálně teda nárazníkový státy, Slovensko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, dokonce i Moldavsko, tak v jakých obrovských množstvích absorbují ukrajinský běžence. A všichni dělají, že to je tak dobře. A že teda se musí na ty běžence sehnat peníze, a to jednak z národních prostředků a jednak z prostředků Evropské unie. Tak proč by Turecko na běžence, který nechtějí nic jiného, než se dostat do Německa, do Švédska, do Francie, do Británie, tak proč, když už je tam nepustí, tak proč by si za to nemělo nechat zaplatit?
No, logicky, len teda, takže asi si vieme predstaviť situáciu, že teda Európska únia, teda my platíme ďalej, len sa už o tom teda nehovorí a nejaká peniaze pravidelne odchádzajú. Tak, aby ich tam držal, aby teda nešli do Európy. Mimochodom, Viktor Orbán, ten sa teší. Ty hovoríš, že aké by som bol Turek, tak ja by som volil Kiliča. No, Orbán vraví, je obrovskou úľavou, že Erdoğan vyhral, nie len, že som mu fandil, ale aj som sa dokonca modlil, aby vyhral voľby. A hovorí Orbán, že bolo by tragédiou, keby nevyhral Erdoğan prezidentské voľby, lebo že jednak toho, koho by si volil ty, tak ten Erdoğanov protikandidát vo voľbách, Kilič, bol podľa Orbána vlastne americký finančník George Soros, rovnako ako v Maďarsku, hovorí Orbán, aj u nás bolo potrebné poraziť Sorosa a nie ľavicu. Čiže on vraví, že tamto druhé, to opozičné, čo tam kandidovalo, to Kiličovské, tak to bolo podľa Orbána Sorosovské a s celou tou agentou, ktorá za tým ide, tie LGBTI záležitosti a všetky tie progresívne šialenosti. No a zároveň hovorí Erdoğan, že keby nebol Erdoğan, teda hovorí Orbán, že keby nebol Erdoğan vyhral, tak v podstate bol by na nás pustil utečencov. Takže Turecko je vlastne pre nás kľúčovou krajinou, hovorí, dobre, že vyhral, lebo tým pádom bude tých utečencov držať ďalej. Teraz neviem, či to myslel Orbán tak, že by ich tam pustil Erdoğan tých utečencov, alebo skôr myslí tak, že keď ten jeho protikandidát Kilič je vlastne Soros a má celú tú agendu pro LGBTI, pro migračnú a tak ďalej, takže a on to asi skôr myslel ten Orbán tak, že potom ten samotný Kilič by teda s veľkou láskou s nimi nám pustil, aby sme sa teda mohli kultúrne obohacovať. No tak Orbán je v rozpore s voľbou tvojou. Ty by si volil Kiliča a podľa Orbána by si volil Soroša, aj celú tú sorošovskú agendu.
Víš, já si tímhle vyjádřením Viktora Orbána nejsem jistý. To je u něj, jakmile cokoliv někde drhne nebo není po jeho chuti, tak vždycky zatím vidí Soroše. Možná, že jo, možná, že ne, ale já, co jsem si o Kiličovi zjišťoval, tak má velmi jaksi respektuhodné CVčko a má přezdívku turecký Gandhi. To znamená, že to je člověk, který žije velmi skromně, velmi uměřeně a má za sebou nějakou životní dráhu, která vzbuzuje respekt. A já nevím, jestli ten kmen, který dal dohromady, takový ten volební kmen, to byla velmi široká koalice od levice až po dejme tomu opravdu nacionalistickou pravici, ale ne erdoanovskou. A tak jako u vás vznikla široká koalice proti Ficovi, jo, protože Fico, a u nás vznikla široká koalice, protože Babiš, kdy se smetlo všechno dohromady, co nebylo babišovskýho nebo ficovskýho. No a vznikly z toho ty vlády, které u vás už skončily a u nás bohužel teda ještě pokračují. Kdy je to naprosto nesourodý, každý pes jiná ves. Ale protože mají strach z Fica nebo nás Babiše, tak u nás to ještě drží pohromadě nějak. No a Klič na tom byl úplně stejně. Ten dal dohromady úplně stejný voličský elektorát, taky mnohobarevný, naprosto heterogenní, který nespojuje nic, akorát vůle odvolit Erdogana. A jestli tohle financuje Soros, já nevím. Já jsem kromě toho vyjádření Viktora Orbána v tomto směru, tak jsem nenašel nic dalšího. Ten turecký prezident, tak ten zase zatím viděl svého nepřítele na život a na smrt Gülen'a. Já nevím, jestli Gülen kooperuje se Sorosem. Nemůžu to vyloučit, ale nikdy jsem o tom nic nečet. Což neznamená, že to neexistuje. Ale ten zatím, Erdogan zatím viděl Gülen'a a opakoval to do omrzení. Takže já na tohle moc neslyším a fakt je, že Klič by byl asi dělal daleko pro západnější politiku. Ale jak daleko pro západnější, tak to už se nedovíme. A já jsem zaznamenal dva jeho naprosto protichůdný výroky, kdy on před prvním kolem nejdřív prohlásil, že když bude prezidentem, že politika Turecka vůči Rusku se měnit nebude, anebo jestli tak velmi málo. A potom následoval další výrok, ten byl asi týden před volbama, kdy varoval Rusko, aby nezasahovalo do tureckých prezidentských voleb a nepokoušelo se přispět straně současného prezidenta. To ještě předvolební průzkumy, to bylo v době, kdy předvolební průzkumy ukazovaly na to, že by Kilič měl vyhrát a když ne už v prvním kole, takže by měl mít jasnou většinu nad Erdoganem pro kolo druhý. Což se nakonec nepotvrdilo a výzkumní agentury si zase uřízly pořádnou ostudu. Ku podivu teda výsledky druhého kola už předpověděly naprosto přesně. Takže se můžu domnívat, jestli před prvním kolem odvedli mizernou práci. A nebo jestli to byly zaplacený průzkumy, ale to už je úplně jedno.
No, či je Kilič ten, ako to označil Orbán, tak to můžeme teraz povedať, že nevieme, že či teda áno alebo nie, ale minimálně vieme povedať to, že všetci tí tzv. Sorošovsko-progresívni ľudia, alebo teda tieto prúdy, tak oni nie sú nadšené z toho, že vyhral Erdogan, očividne si prijali viac toho Kiliča, čiže možno aj z tohto dôvodu je takéto spojenie, preto sa to tak udialo, že Erdogan je teraz skôr ten, ktorý bol, keď chcete vyznať nejaké tradičné hodnoty a ste tradicionalista a aj tieto veci, aj keď náboženské a to, tak to je Erdogan, a keď ste tak progresívno nejako svetsko nastavený a teraz akože pokrokovo, LGBT a niečo, tak ste Kilič. Tak sa to nejako vyformovalo a možno, že tomuto obrazu napomohlo práve to, že jednoducho tá strana toho progresivizmu naozaj si Erdogana neprijala a logicky teda by bola ďaleko radšej, keby to vyhral Kilič. Nakoniec, ja som veľmi rád, že si do tejto debaty vniesol aj tú vec z minulosti ohľadom toho púču. Tam čo ešte sa vlastne v tej dobe, a neviem, či to vlastne je to len niečo ako, že verejné tajomstvo, alebo už sa to teda aj podarilo nejak potvrdiť, je to, že vlastne v tej dobe Erdogana mala zachrániť práve Ruská federácia tým, že dostal urýchlenie informácie od Rusov. že sa niečo takéto chystá. Tak keď ty hovoríš na jednej strane, že to, že tie výsledky volieb sú také, aké sú a prečo sa Turecko uberá tým smerom, ako sa uberá, že nemožno nevidieť a nemožno do tohto celého, do tejto rovnice nevniesť aj tú časť alebo tie písmenka, ktoré hovoria o tom, čo sa stalo v minulosti, že to je súčasť toho dnešného Turecka, že to, čo sa stalo pri tom puči, to má dopady do dneška, že teda ten Západ sa zachoval tak, ako sa zachoval. A myslíš, že je nejakým spôsobom vidieť v tom postoji Erdoána smerom k Rusku teraz pre zmenu po rokoch to, že ho vtedy práve Rusi zachránili?
No, já jsem zažil, nebo já vyznávám britský přísloví, který říká, že v politice neexistuje žádná vděčnost. To platí pro Erdoána, vzpomín si na ten incident s tím sestřeleným ruským letadlem v Sýrii. To se prostě stalo i přesto, to byl rok 2018, nebo takovýhle nějaký. Do toho, kdy mu Rusové teda pomohli, to bylo velmi, velmi blízko a přesto se ten incident stál a podle mě není možné, aby nějaký velitel letectva bez konzultace s tureckým prezidentem nařídil sestřel ruskýho letadla nad syrským územím. To prostě pokládám za vyloučen. V politice neexistuje žádná vděčnost a Erdoğan bude dělat a dělal a bude dělat politiku, která vyhovuje jemu osobně a vyhovuje Turecku. Co je na prvním místě pro něj, to já nevím. Ale fakt je, že tohle má být jeho poslední volební období. A to znamená, že jestli to tak je, tak Erdoğan se nepochybně bude chtít zapsat do tureckých dějin. V Turecku totiž existuje kult prezidenta Atatürka, který se původně jmenoval Kemal Paša, a ten z Turecka udělal z muslimského státu, přísně muslimského státu, tak udělal světskou republiku a Turecku dal úplně jiný ráz a jiný charakter. A ten je tam vnímaný jako světec. A ve všech hotelích, kde jsem bydlel při těch tureckých pobytech, tak v každém hotelu byl koutek, zasklená vitrína, kde byly různé artefakty spojené s Kemalem Atatürkem. Něco u nás nepředstavitelného. To je, jako kdyby v každém slovenském hotelu v Tatrách byl koutek, který by byl zasvěcený Vladimíru Mečiarovi. Protože Vladimír Mečiar a doktor Černogurský, to jsou podle mě otcové moderního Slovenska. S ním člověk má vztah, jaký chce. No a tudíž jako Atatürk v Turecku. Ale uznej, že takováhle vize je naprosto nepředstavitelná. Jo. Nebo u nás, kde by byla vitrína s Václavem Klausem. To už teda je bizár všech bizárů. No a přesto to tak je. A já si myslím, že současný turecký prezident se snaží o něco podobného, aby se stal další trvalou ikonou Turecka a aby měl ten svůj pomník. A ten je, já kdybych hodnotil současnou, nebo tu trajektorii a význam, který Erdoğan pro Turecko má, tak bych musel konstatovat, že jednak dopomohl k velkému vnitřnímu ekonomickému vzepětí, s výjimkou posledních tak asi 4 let, kdy se mu to vymklo z ruky. A to je jedna věc. A druhá věc je, ten ekonomický vzestup, ten teda skončil a nepokračuje. Ale co pokračuje, je růst, obrovský růst mezinárodní váhy Turecka. Já jsem četl na Bloombergu článek, který teda bohužel jsem si neuložil, ale tam konstatovali, že Turecko se začíná stávat hráčem podobných kvalit, jako byla Osmanská říše. Ne stejných kvalit, protože Turci přece byli před Vídní a pronikali na Slovensko. Jo. Tam prostě Turci se dostali až tuším někam do Pohroní, kam u vás. Takže, ale Turecko je dneska velkým mezinárodním hráčem. Je to v každém případě regionální mocnost. Aspiruje na to, aby se dostala do nějakého mezistavu, kdy to nebude supervelmoc typu Spojený státy Čína, eventuálně Rusko, ale bude se tomuhle stavu maximálně blížit. A já bych řekl, že Turecko je dneska větším mezinárodním hráčem než nějaká Francie nebo Británie. Německo zatím ne, protože Německo je srovnatelně hospodářsky silnější. Ale že by Britové, kromě toho, řekněme, tradičně britského podloudního působení v zahraniční politice představovali nějakou velmoc, která vůči který by měl svět respekt, tak na Bloombergu, odkud jsem to vytáhl, tak konstatovali, že v Africe například a v arabském světě, že Turecko hraje velice důležitou a respektovanou roli. A co tím chci říct, že obyčejný Turek musel zaregistrovat, že jeho stát něco znamená. Prostě musí z toho mít pocit a tenhle pocit, ten v těch předvolebních debatách nebo v předvolebních projevech reflektoval i Kilič, kdy říkal, že Turecko chce silný a že jeho role je nezanedbatelná, že je důležitá a že taková musí zůstat. My si, nebo ty progresivci a takový ty expertky, tak ty to mají v poloze černá a bílá. Ale takhle to v těch tureckých volbách nebylo. My už jsme se shodli na tom, že Erdogan není posuzovatelný přes prisma černá a bílá. Že tam je, že to je o šedivých tónech, který jsou tu víc černý, tu trochu bělejší, ale vždycky šedivý. A zrovna tak by to bylo s Kiličem. Ten Kilič před druhým kolem mu bylo jasný, že jestli chce vyhrát, tak na sebe musí natáhnout voliče třetího na pásce, což byl jakýsi Ogan, nebo jak se jmenoval. A to byl tvrdý turecký nacionalista, ještě teda jaksi vyhraněnější než Erdogan. No a Kilič, co udělal Kilič, aby získal jeho voliče? No prostě prohlásil, že pokud vyhraje volby, takže vyžene běžence z Turecka. Že nevidí důvod, proč by je měl držet na tureckém území a že je prostě vyžene. Jenom nebylo jasný, jestli je vyžene zpátky do Afghánistánu, Sýrie, nebo jestli prostě otevře stavidla a vypustí to směrem na Řecko. Tak to tam řečeno nebylo a každý si mohl vybrat, co chtěl. Ale on by to byl musel asi splnit, jo? Protože jinak by měl obrovský problém. Čili zase ta paní takzvaná expertka, ta Kiliče vidí jako bílýho, ale asi bychom se byli divili, kolik najednou šedivých tónů by v tom bylo. Erdogan vypověděl Istanbulskou smlouvu. Zatím jediná země, ono to bylo přijatý v Istanbulu a podepsaný slavnostně, a zatím Turecko je jediná země, která jí tu Istanbulskou smlouvu opustila a vypověděla. A já se tomu vůbec nedivím, že to tak bylo, protože já přečtu další odstavec, který mám, a ten je z té rychlé fleše, kterou jsem vydal ještě v neděli, když už bylo jasný, jak druhý kolo dopadlo. A budu citovat z Erdoganova projevu, který tehdy okamžitě řekl. Ten projev nese název Každá volba je pro nás znovu zrození. A on tam mimo jiné řekl. pojďme křičet, aby to slyšela Ankara. Všechny čtvrti Istanbulu, ať to slyší bratři moji. Je to LGBT, je pro nás hlavní věcí LGBT, je to program naší strany LGBT a může LGBT infiltrovat do naší strany AKP, může infiltrovat tu druhou stranu, která s ním byla v koalici, může infiltrovat ostatní členy Lidové aliance. Pamatujte, jak jsem řekl, že se vždy znovu narodíme, když jako zahyneme. Každé volby jsou pro nás znamení. Jsme znovu zrození. I my, pro nás je rodina posvátná, nikdo nemůže mluvit proti rodině. Násilí na ženách je zakázáno. Je to haram, to je zřejmě turecky zakázáno. Nikdo se k tomu nemůže uchýlit a to si klademe na srdce. V nadcházejícím období uděláme to, co jsme slíbili našemu národu. Zůstaneme také věrně naší zásadě nedávat žádné prázdné sliby, které nemůžeme dodržet. S těmito pocity jsme nyní zpátky na cestě do Ankary. Ankara je hlavní město a je tam prezidentský palác. Tentokrát děláme změny a doufám, že už při balkónovém projevu v prezidentském komplexu, to je jako prezident Pavel, když byl zvolený, tak měl projev z balkónu na třetím nádvoří Pražského hradu, tak oni tam mají asi něco podobného. Z prezidentského komplexu zavoláme do celého světa. Dovolíte nám to? Zakřičme, ať to slyší celé Turecko. Vláda to udělá. Překonali jsme zemětřesení, bratři. Zasáhlo 11 provincií. Děkuji všem, kteří pomáhali. Své hlasy odevzdávají v kontejnerech a stanových městečkách a hlasují velmi důstojně. Ať je s nimi Allah spokojen, ať je Allah chrání před nejhorším. Snad do roka dokončíme trvalé bydlení. Jeden národ, jedna vlajka, jedna vlast, jeden stát. Budeme jeden, budeme velcí, budeme naživu, budeme bratři. Všichni spolu budeme Turecko. Je to část toho projevu a Borisku, já za sebe říkám, že bych někdy chtěl slyšet úplně stejný projev od českého prezidenta, od českého předsedy vlády a neprohádám, když řeknu, že ty by si něco podobného chtěl slyšet i na Slovensku. Jo. Čili jestliže tohle říká prezident Erdogan Turkům, nebo respektive aspoň tomu svýmu voličskému elektorátu, tak já se nedivím, že ty volby vyhrál a že Turci za ním jdou.
Ty sa nedivíš, ale naši odborníci, ktorí majú Turecko ďaleko lepšie zmáknuté ako ty, sa divia, lebo oni vychádzajú z takého niečoho, že... A to tá pani, ktorú som púšťal v úvode, hovorí, to hovoria aj iní odborníci, ktorých tu mám tiež niekde napísaných, neviem, kde to nie je podstatné, ale oni vravia, že tak Turecko má obrovské ekonomické problémy, má rekordnú infláciu, turecká líra stratila na hodnote za posledné roky 80%, 80% na inflácia, to je šialené. Teraz, nielen, že proste hrozná situácia finančná, teraz máš tam proste to zemetrasenie bolo obrovské, teraz nebolo veľmi zvládnuté, kopec tam zahynuli 10 000 ľudí. A teraz proste títo odborníci na Turecko vravia, no a zahynuli preto, lebo jednak to bolo nezvládnuté, tie záchranné operácie, neviem čo, ale že tam boli aj nekvalitné stavby, ktoré práve pochádzali z éry, ktoré boli postavené za éry teda tohto Erdogana. Tak oni vychádzajú z takýchto týchto ekonomicko-hospodársko-spoločenských faktorov. A im to potom nejde do hlavy, však keď je tam 80% inflácia, keď mladí ľudia stade utekajú. Ja som si tuto aj nejaký prieskum som našiel, to robili taký prieskum medzi mládežou, že či teda ona, ako to ona vníma, teraz trošku, aha, tuto to mám, že 63% tureckej mládeže vraj by odišlo zo svojej krajiny, ak by sa im na to naskytla príležitosť. Tento prieskum mala robiť nemecká nadácia Konrada Adenauera.
Približne 61, vyše 61% opýtaných tvrdilo, že počas štúdia mali finančné problémy, takmer každý, teda 90, vyše 9, takmer 98,5% povedalo, že Turecko má ekonomické problémy. Má krajina podľa mladých tiež problémy so spravodlivosťou, nezamestnanosťou, je tam rodinkárstvo, korupcia. A teda väčšina z tých opýtaných uviedla ako hlavnú motiváciu svojho odchodu, potenciálneho odchodu z vlasti, vyhliadku na lepšie životné podmienky, plus sa im tam nepáčia tie milióny utečencov, ktoré tam žijú a teda sú, ako si aj ty povedal, prevažne zo Sýrie. A teda títo mladí by chceli, aby boli poslaní domov. Čiže to je všetko taký mix vecí, ktoré sú tam proste negatívne. Máš tam hrozné ekonomické problémy, tam infláciu vysokú, bolo tam to zemetrasenie, teraz máš tam tých migrantov. A toto je mix taký, kde títo naši odborníci vravia, tu sa nedá vyhrať. Za normálnych okolností to nemôže ten politik vyhrať, lebo to sú také katastrofálne ukazovatele a výsledky, že jednoducho ľudia takéhoto politika by nevolili. No tak potom sa samozrejme hneď núka odpoveď, jediná možná, no tak voľby boli zmanipulované, no čo iné, no tak však to všade počúvame, k tomu sa možno nakoniec tiež teda dostaneme, ale to je tá otázka, že oni si kladú otázka, ako je to je možné, že napriek všetkým týmto negatívam ten Erdoğan vyhral. A ty teda tvrdíš, že treba za tým vidieť tie udalosti z minulosti, ktoré sa diali v súvislosti s tým pučom, plus hovoríš, Turecko je dnes na medzinárodnej scéne vnímané ako krajina, ktorá má svoje meno, svoje postavenie, má nejaký cvenk v tej diplomácii a toto ten radový Turek proste podľa teba vníma. Čiže toto sú tie dôvody, prečo aj napriek týmto všetkým negatívnym faktorom to ten Turek predsa len hodil tomu Erdoğanovi vo väčšine?
No, ja som řekl, že Kilič vyhrál v pobřežním pásu a vyhrál ve velkých městech a potom vyhrál na tom východě země, kde je velká kurdská menšina a ten východ země byl taky postižený tím velkým, obrovským a tragickým zemětřesením. Jinak všude vyhrál Erdoğan. Turecký venkov zkrátka jde za Erdoğanem a zřejmě, já bych si to vysvětloval tak, že zřejmě pořád reflektuje to zvýšení životní úrovně, který tam za Erdoğana nastalo. Potom to reflektuje takový ten tradiční rozpor mezi velkými městy a venkovem, tak jak ho znáš ze Slovenska, jak já ho znám z České republiky, jak ho známe ze Spojených států, vys teda ten rezavej pás a podobně, který vyhrál Trumpovy volby. Čili je tam rozpor mezi elitama z velkých měst a z obyvatel, s tradičním obyvatelstvem, který chce žít tak, jak žilo po staletích, kdy rodina, speciálně teda v Turecku platí, že rodina je základem státu a rodina je všechno a mimo rodinu nejsi nic. No a velký města jsou kosmopolitní, kde už to s tou rodinou zase až tak moc nevypadá. Čili je to rozpor konzervativního venkova a progresivistického pobřeží a velkých měst. Ale nedivím se tomu, že z Turecka, že mládež se vyslovila tak, že by chtěla odejít z Turecka a že si myslí, že by v zahraničí žila líp. V tomhle zahraničí bych žil líp, to je ten koncentrát, ta destilovaná pravda, nebo destilovaná sentence vztahu Turků ke svý vlasti takových těch študovaných a podobných. Protože oni před sebou mají diasporu, já nevím, kolik je Turků v západní Evropě, ale v Německu jsou jich minimálně 2 miliony, možná 3. Ve Francii to bude další milion a tak dál. A vidí, že ti Turci, který se tam povedli jako uchytit, tak v Německu prostě mají vyšší životní úroveň než v Turecku. A on tam každý někde v té západní Evropě má nějaký příbuzný a myslí si, že ty by mu pomohli do začátku, protože přece platí rodinný pouta. Mimochodem firma BioNTech, to je ta, která vymyslela tu vakcínu proti covidu, jo, No tak tam jsou tři vlastníci a dva z nich jsou turečtí manželé, kdy on byl hlava, která vymyslela tu hlavní. On ten Turek, to byla ta hlavní myslivna, která dala dohromady tu vakcínu, kterou jsme byli my, který jsme se nechali očkování. Jo. A ty nadělali obrovský jmění na té vakcíně, kdy miliarda eur není žádná míra. Jo. To jsou prostě euroví multimiliardáři. A jestliže máš někoho takovýho jako vzor, a když tohle dokázal Turek, tak si každý Turek myslí, že on dokáže minimálně něco podobného. Ale já jsem ti řekl, že mám připravený dvě věci, které nikde nebyly publikovány. První z nich byl ten návrat do dávné minulosti k tomu puči, kdy já vysvětluju Erdoganovo vítězství tím pučem a tím, že a jeho politiku, tím, že on si vzal poučení z toho povstání, který asi přežil díky Rusům a jejich varování a který svým mlčením podporoval Západ a zejména Spojené státy. Bavíme se o té turecké diaspoře, která je venku, a kdy odešli zejména takový ty mladí progresivní, kteří na tom Západě viděli větší šance a podle expertky to byly ty, který v Turecku vadí malá míra svobody, vadí jim to, že agenda LGBT je tam, když ne jako prohibitivní, takže v každém případě je aspoň zamlčována a podobně. No a na tureckých zdrojích, konkrétně na velkých tureckých novinách Hürriyet, odkud jsem čerpal data, tak jsou zajímavé statistiky. A mezi ty statistiky patří taky, jakých výsledků dosáhl Erdoğan a Kılıç v Turecku a v zahraničí. Kdyby volilo jenom Turecko a nemohli volit zahraniční Turci, tak by byl vyhrál Erdoğan tak jako tak. Ale bylo by to těsné. Bylo by to o pár desítek nebo maximálně stovek tisíc hlasů. Což by vedlo samozřejmě k tomu, že poražená strana by takovýhle výsledky neuznala. Dohlížecí orgány Rady Evropy, Evropské unie a OECD by to samozřejmě zpochybnili taky a prostě Turecko by bylo na kraji občanské války dneska. Ten výsledek v těch 5%, tak ten potvrdili zahraniční Turci. A tam ten výsledek byl zhruba u zahraničních Turků. To jsou ty, kteří utíkali za tou svobodou, za tou LGBT agendou, za těma lepšíma perspektivama. A žijou u nás a tudíž už natáhli naše hodnoty a měli by je vyznávat. Tak tam vyhrál Erdoğan v podstatě v poměru 6:4, jo, nebo 3:2, jak chceš. A když se podívám, jak to bylo v jednotlivých zemích, tak to je ještě zajímavější čtení. Já si to hodím do češtiny. Tak. V Británii Erdoğan vyhrál 18:1, tuším. V USA vyhrál 16:1,3. Tady nevím, co to je, Srbsko nebudu. Azerbajdžán. V Azerbajdžánu vyhrál 50:2. Bělorusko, Česká republika 7,7:1,6. Těch Turků moc nemáme, ale něco by se našlo. V Rusku 37:3. U vás na Slovensku 15:2. Zajímavý bude Německo, až na něj. Rakousko, tam je jich hodně. 72:1. A Německo nemůžu najít. Francie 64:0,5 a Německo 65:5:0,7. Jo. To jsou prostě statistiky. Ať mi ta paní expertka, znalkyně turecká, vysvětlí, jak to, že zahraniční Turci, ti, kteří už jsou na naší kulturní vlně a můžou to být Turci v druhý, třetí generaci, který prošli našima školama, tak jak to, že když šli volit v těch důležitých státech, takže takhle masově, no počkej, já jsem to nečel dobře, já jsem neměl dobrý ten, jsem neměl dobrý sloupce, to ne, takže znovu. V Británii vyhrál Kilič 79-18. Ve Spojených státech vyhrál 80-16. V Azerbajdžánu vyhrál jasně. Současný prezident v České republice to bylo taky, jasně vyhrál Kilič. Špatně jsem se koukal a moc se za to omlouvám. V Rusku kupodivu vyhrál taky Kilič. Na Slovensku vyhrál taky Kilič. V Alžírsku vyhrál Erdogan. V Rakousku vyhrál drtivě, naprosto drtivě Erdogan. V Belgii vyhrál Erdogan. V Dánsku vyhrál Erdogan. V Egyptě vyhrál Erdogan, všude, kde prostě těch Turků je hodně. Ve Francii vyhrál drtivě Erdogan, v Německu taky vyhrál drtivě Erdogan. Jo, všude, kde těch, v Itálii, kde je, tam vyhrál, ale tam je málo Turků, ku podivu, tak tam jako vyhrál Kilič, ale v Lucembursku vyhrál drtivě Erdogan, jo. Všude, kde je hodně Turků, na západě, v Norsku taky, tak všude vyhrál Erdogan. Ptám se, jak je to možný, že teda tím naším západem načichlí Turci podpořili Erdogana, nepodpořili Kiliče. Co je špatně? Co se soudruhům z Turecka a ze západu nepovedlo? Kde je ta chyba?
No to... Ja ti prečítam potom, kde je chyba podľa iného odborníka, ale najskôr pani odborníčka, ktorú sme v úvode púšťali, tak ona, vieš, no, ty to zbytočne všetko komplikuješ, tu sa krútiš, takéto otázky si kladíš zbytočné, keď predsa je to ďaleko jednoduchšie celé. No tak v prvom rade všetko to bolo zmanipulované. V druhom rade Erdogan, to teraz citujem pani odborníčku, stavil na štedré rozdávanie štátnych peňazí a vyšlo mu to. Ako príklad volebnej absurdity poukazuje spomínaná Lucia Jar, odborníčka na Turecko, to, že pred volebnou miestnosťou, kam išiel teda turecký prezident voliť, rozdával ľuďom 200 lírovky, teda 10 eur im asi dával, tak sa pani odborníčka pýta, či sa dajú voľby v takomto prostredí nazvať slobodnými a spravodlivými. Voľby boli zároveň neférové aj preto, lebo Erdogan absolútne ovládol mediálnu scénu, čo sa prejavovalo napríklad tým, že opozícia nemohla vystupovať, ale v médiách, ale Erdogan mohol. Čiže on si podľa odborníčky na Turecko všetko to mediálne zglajšaltoval, tam všetko médiá len jeden obraz prezentujú. Tak by ma tak zaujímalo, len si tak kladiem otázku, keď počúvam takú vec, že čo by tak pani odborníčka, alebo čo tak ona hovorí na to, ja viem asi, aký má postoj, ale však dajme si rečnickú otázku, že keď tak vidí tuto u nás na západe ten boj proti kadejakým údajným hybridným hrozbám a dezinformáciám a konšpirátorom a teraz sa to už hovorí otvorene, už sa to tak ako konečne pomenovalo nahlas, kto je teda ten, koho treba zrušiť, zablokovať, zastaviť, to sú tie rôzne nebezpečné konšpiračné weby a tak, že či to teda tiež trošku tu na našom západe nie je také zglajšaltovanie toho mediálneho prostredia, tak či nerobíme to isté, čo pani vytýka trošku tomu Erdoánovi, no tak, takže to máš druhý dôvod, on to tam mediálne obsadil. No a tretí bol obrovský neustály tlak vlčko na opozíciu. A teraz najrôznejšie úrady tam tlačili na opozíciu a hrozby väzenia na každom kroku a klamstvá o tom, že opozícia podporuje terorizmus alebo že vaše deti budú LGBT+. A ak budete voliť opozíciu, napokon aj zmeny vo volebnom zákone, neviem čo. No, tak to si vrajím, to je asi strašné, keď sa v Turecku takýmto spôsobom očierňuje opozícia. Mimochodom, zachytil si tohto týždňovú tlačovú besedu Roberta Fica, čo sa deje s našou slovenskou opozíciou?
Neviem, nesem si...
Nevieš? Nezachytil si tú informáciu, že naši záchrancovia demokracie išli do NATO a do centrály NATO a Európskej únie? Nezachytil si tú informáciu? Dobre, tak počkaj. Ja ťa zorientujem, ja ti hneď pustím Fica. Počúvaj, čo sa stalo, čo zistil. Počúvaj.
Niekto poslal zo Slovenska skupinu 21 ľudí. Z toho asi 15 alebo 16 boli predstavitelia štátnych orgánov. V apríli 2023. A ďalší predstavitelia mimovládnych organizácií, ktorí jasne bez akéhokoľvek zaváhania nenávidia a hovoria, že nenávidia opozíciu. A títo ľudia išli a komunikovali s vysokými predstaviteľmi Európskej únie. Boli napríklad u pani Jourovej, boli na centrále NATO a žiadali o intervenciu do slovenských volieb proti slovenskej opozícii. Bez akéhokoľvek zaváhania účastníci tohto výletu označovali slovenskú opozíciu za hybridnú hrozbu. Bez akéhokoľvek zaváhania účastníci tohto výjazdu oznamovali predstaviteľom Európskej únie a NATO, že ak opozícia vyhrá voľby, Slovensko vystúpi zo Severoatlantickej aliancie. Čo je však horšie, oni priamo žiadali štruktúry Európskej komisie a štruktúry NATO, aby zasiahli na Slovensku. Lebo podľa nich je vývoj na Slovensku nepriaznivý, teda negatívny, v neprospech rozpadnutej vládnej koalície a predovšetkým v neprospech ľudí, ako je pani Čaputová, tak priamo žiadali intervenciu komisie, orgánov Európskej únie a orgánov NATO na území Slovenskej republiky. To sú veci nevídané. To jednoducho sa prekračujú akékoľvek červené čiary, pokiaľ ide o demokratický súboj na Slovensku. Toto je ohrozovanie ústavného demokratického systému. Veď to je vlastizrada. To je sabotáž. To je organizovaný zločin proti opozícii. Kto všetkom na tom ešte participoval? Na úrade vlády, na príslušných ministerstvách. Ja nepochybujem ani sekundu, že o tomto musela vedieť prezidentka, pretože táto misia tam bola v čase, keď bola vláda v demisii. Mala obmedzené právomoci a prezidentka má všetky informácie o dôležitých veciach, ktoré sa na vláde dejú. To ako, že my tu zapalujeme autá, robíme tu barikády, rozbijame Slovensko, atakujeme Národnú radu, fyzicky útočíme na predstaviteľov vládnej moci. Nie, jednoducho, my ich valcujeme tým, že tá verejnosť sa im otočila chrbtom. To naozaj mám čakať, že niekoho zavraždia a hodia nám to na krk? A budú hovoriť, že to tá opozícia sa potrebovala niekoho zbaviť, aby niekto, nedaj Bože, niečo na opozíciu nezačal vyťahovať? Čo máme čakať, že sa znovu na nás vrhne NAKA? A budú si vymýšľať veci rôzneho typu? Ako môže ísť predstaviteľ úradu vlády, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany, ministerstva vnútra, policajného zboru, SIS, MBU, na stretnutie na úrovni Európskej komisie a NATO a rozprávať o slovenskej opozícii, že je hlavnou hybridnou hrozbou a že treba túto hybridnú hrozbu zlikvidovať.
No, Vlčko, tak toto sa stalo. V apríli tohto roka sa vybrali niektorí naši premotivovaní aktivistickí štátni úradníci a spolu s nimi za petami im cupkali podľa tvrdení Roberta Fica a predložil aj listinné dôkazy na tlačovej besede, za petami im cupkali politickí mimovládkari, ktorí utekali do Bruselu a do centrály NATO. V podstate išli ako keby odniesť tam pozývací list, aby sem prišli antihybridné týmy z NATO a z Európskej únie a robili niečo s voľbami na Slovensku, lebo voľby nesmie vyhrať opozícia, lebo ak vyhrá opozícia, tak tvrdili, že vystúpime z NATO. Toto sa deje na Slovensku a pani odborníčka na Turecko, pani Lucia Jar, má obavuj o Turecko, lebo že tam bol neustály tlak na opozíciu zo strany najrôznejších úradov, hrozby väzenia, na každom kroku klamstvá o opozícii. Tak dobre, však Super, keď sa taká vec deje, treba to kritizovať. Len strašne by ma zaujímalo, čo pani odborníčka na Turecko vraví, keď sa takéto veci napríklad dejú na Slovensku. To by ma tak zaujímalo, že teraz by som sa, keby tu pani Jar sedela, odborníčka, tak čo vravíte na tú tlačovú besedu? Zrejme by sme sa dozvedeli, že to zase raz boli hoaxy a výmysly a vlastne nemohla by povedať, že to bol úplne výmysel, lebo naozaj aj sa priznali tí štátni úradníci, že tam boli, no ale dozvedeli sme sa od Primitíva Naďa, že no ale kde inde mali ísť ako na západ do Bruselu a do centrály na to, keď my sme teda prozápadní a na západ orientovaní, tak veď nič zle nerobili, tak bojujeme proti hrozbám hybridným, tak samozrejme, že to je úplne v poriadku, Fico to nafukuje, preháňa. Len teda ako treba dodať, že vy ste nešli tam hlásiť hybridné hrozby, to teraz ste tu videli hrozby len v alternatívnych médiách a v nejakých jednotlivcoch a nejakých profesoroch na škole, neviem čo, ale vy ste už išli ako hybridnú hrozbu označiť celú opozíciu a v podstate, ak má Fico pravdu, tak ste išli zasiahnuť do výsledku volieb na Slovensku. A to je teda veľmi vážne ohrozenie. Dag Daniš, komentátor, ktorého tu často citujem, hovorí, že títo ľudia sú mimoriadne nebezpeční pre demokraciu a slobodu na Slovensku. Treba s tým niečo robiť a hovorí, treba zrejme vyvodiť z tohto aj trestnoprávne dôsledky, ak sa tieto informácie potvrdia. Generálna prokuratúra musí v tejto veci konať, pretože vyzerá to, že sa tu niekto, kto teda má z titulu svojej funkcie vystupovať apoliticky, rozhodol ovplyvňovať výsledky volieb takýmto spôsobom. Takže takto to zrejme vyzerá momentálne s opozíciou na Slovensku. Tak pani odborníčka na Turecko, ktorú trápi opozícia v Turecku, tak na Slovensku to máme takto pre zmenu. Novočko, tak toto sa udialo.
No tak to mi uniklo, za to se omlouvám všem slovenským posluchačkám a posluchačům a mrzí mě to.
To ťa nemá čo mrzeš, však nemusíš všetko na svete sledovať, máš toho podľa mňa aj tak dosť, však na to sme to, aby sme ti niektoré veci prezradili. Môžeme byť aspoň trošku zaujímaví pred sebou.
Já bych řekl, že slovenský volič, slovenský opoziční volič může závidět tureckému opozičnímu voličovi. Protože Kilič, jakkoliv teda byl, řekněme, v nevýhodě, tak si myslím, že jeho příznivci si nebyli stěžovat v NATO a v Evropské unii. Nicméně, když jsem psal první analýzu po prvním kole, tak jsem tam taky citoval tureckého ministra vnitra a je to tam vyzdrojovaný. A turecký ministr vnitra měl říct, já teď poslouchej americkému velvyslanci, dej ty špinavé ruce pryč od Turecka. Je tam zdroj, je to prostě, se podívám. Jo, vyšlo to na Echo 24, což je mainstreamový portál, tak jak má být, ale jako který se vyplatí sledovat. Takže je to tvrdý zdroj. A minister vnitra Turecka vyzval vyslance Jeffreyho Flakea, aby dal ty špinavé ruce pryč od Turecka. Píše o tom například agentura Bloomberg. Roztržka se udála sotva den poté, co se s daleko více diplomatičtější mluvou, co s daleko více diplomatičtější mluvou vyzval maďarský ministr zahraničí Szijjártó, amerického velvyslance v Budapešti, aby se Spojené státy nevměšovaly do maďarských záležitostí. Takže zatímco ze Slovenska chodí ponížené supliky a chodí delegace žmoulající čepice a šoupající úctivě nohama před cizími potentáty, tak hold v Maďarsku a v Turecku to mají nastavený jinak, že prostě si troufnou předvolat amerického velvyslance a tam s ním zkoušet mluvit jako rovnej s rovným. Já teda nevím, co je pro suverénní stát lepší, ale já se nedivím, že Turci se většinově rozhodli, že jim teda spíš vyhovuje ten Erdogan. No. A nevyhovuje jim nějaká odnož vašeho Nadě a Matoviče a Hegera.
No, podľa toho, ako to naznačoval Fico, ako o tom písal aj komentátor Dag Daniš, aj iný, to je horšie, že tentokrát to nebolo len, že sa išlo žalovať, alebo vieš, hlásiť sa to musí, tak sa išlo hlásiť a už len čapicou a predklonom sa niečo hovorilo. Tam to vyzerá tak, že sa išlo žiadať, že treba zásah do volieb urobiť. Že voľby nesmie vyhrať Smer a vy poďte a s tým niečo spravte. Čiže to už sa tu bavíme o niečom veľmi vážnom a to vôbec nie je sranda, pretože tu teraz, keď niekto bude spochybňovať výsledky volieb, tak sa nemôžeme vôbec tomu čudovať, pretože vyzerá to tak, že je tu skupina nebezpečných ľudí, tak ako to tvrdí Dag Daniš, mimoriadne nebezpečných, ktorí sa rozhodli takto konať, rozhodli sa zmeniť výsledky volieb, lebo im tie výsledky nevyhovujú, lebo ľudia to nevidia správne. Vieš, my sme to aj minule spomínali v hodine vlka, myslím, ja som hovoril o tom prieskume Globseku, kde teda vy už ste uvedomeli, vy už ste nám dávaní za príklad, v Českej republike to už ľudia vidia správne s Ukrajinou, no ale my tu na Slovensku sme zadubení, my sme tu stredovekí tmári a z roka na rok je to s nami horšie a horšie, hoď teda sa lejú obrovské financie do boja proti hybridným hrozbám a ruskej propagandy a všetkého možného. My to máme v podstate už len médiá a politikov, ktorí sa obtiahli ukrajinskými vlajkami a napriek tomu to nestačí. Stále tu nejaké hybridné hrozby vraj sú stále tie ruské a nebezpečné. Títo ľudia po tomto prieskume sa normálne zbláznili a hryzú teraz ako besné psy kolo seba. A je tu očividne teda zrejme nejaká skupinka ľudí, ktorá sa rozhodne, že no to nemôže predsa tak byť, že vyhrajú voľby nejaký takých, s ktorými my nesúhlasíme. Tak sa ide do Bruselu, ide sa do centrály na to požiadať, že jednoducho treba tie voľby zvrátiť a oklame sa tamojších ľudí, ten s tým sa povie klamstvo, konšpirácia, bojovníci proti konšpiráciám prišli s konšpiráciou, že Smer chce vystúpiť z NATO. Kdežto toto je úplný blud. Nikdy Smer o tom nehovoril, žiaľ Bohu pre mňa, že o tom nehovoril, ale nikdy to nepovedal, ani to nikdy nechcel. Čiže toto je, vieš, Vlčko, to je horšie, to nie je len o tom, že sa išlo žalovať. Tu sa išlo niečo žiadať. Tu sa išiel zobrať, tu je bol nejaký pozývací list v podstate. Vieš, toto je ten problém.
No jo, ja ten problém chápu a říkam, jestli som, že príslušník slovenské opozice může jenom závidět příslušníkovi turecké opozice, přestože ten je šikanovaný podle znalkyně paní Jar, nebo jak se jmenuje.
No, ale tak dajme znalkyňu bokom, znalkyňa teda nech ďalej hľadá dôvody, ale je bol to ešte jeden, nejaký to je bývalý, teda on je turecký novinár, ale on potom ušiel z krajiny, volá sa nejaký Can Dündar. V denníku je s ním robil rozhovor a ten hovorí, že no sa ho pýtali, počujte, jak je to možné, že ten Erdoğan to vyhral a teraz mu presne tie argumenty, ekonomika na nič, zemetrasenie, utečenci. A on vraví, že teda po celej Európe a svete to sledujeme, tú atmosféru, ktorá vyhovuje pravicovým populistom, tí sú teraz akože na takej víťaznej vlne, a on vraví, v Turecku zároveň bohužiaľ vznikla nová generácia islamistov a vytvorili ich islamistickí politici za posledné 3 až 4 desaťročia a teraz len konzumujú svoje plody. Táto islamistická generácia, to je tá mládež, o ktorej si hovoril, tá tam v zahraničí, tá islamistická generácia sa stala veľmi nebezpečným aktérom v tureckej politike a teraz volí Erdoğana.
No, islamistická mládež. Islamistická mládež je samozřejmě problém. Jenomže, proč je to problém? Protože Západ se svýma hodnotama, které jsou posvátní a tak dále, tak zřejmě mladí lidi ve světě, kromě svýho vlastního kulturního okruhu, a když vezmu i, dejme tomu, Latinskou Ameriku jako náš kulturní okruh a nevidím důvod, proč bych ji neměl přibrat. Tak kromě toho nejechtovnějšího západního kulturního okruhu, tak svýma hodnotama nikoho nepřesvědčil.
nepřesvědčil. To je vidět na válce na Ukrajině, kdy je 41 zemí, které se připojily k sankcím, je možná do 50 zemí, které posílají nějakou pomoc Ukrajině. A všichni ostatní na to koukají k velký nelibosti Západu a nechtějí s tím mít nic společného, nebo teda s tím Ruskem nějakým způsobem kohabitujou. Čili to, že by někoho napadlo, což je na těch našich západních hodnotách asi tak špatně, že to dneska už nikoho netáhne, tak to, jako, to je tabu. Tuhle otázku si prostě nikdo nepoloží a ta je zřejmě zakázaná. Já si to neumím jinak vysvětlit.
No, a ještě tam potom tento pán hovorí, že v podstatě Erdoğan to hral tak, že všade tam strašil nepriateľmi a vraví tento pán, ten, čo ušiel z krajiny, ten novinár, vraví, že viete to, keď poviete, že všade je plno nepriateľov a že sme nimi obklopení, tak potom je ľahké ľudí presvedčiť, aby sa držali vášho názoru. No, zase si nemôžem pomôcť. Viete, že to je super, lebo viete, ja mám pocit, že hovoríte o Slovensku, lebo tu tiež máme nepriateľa. Predstavte si, čo už posledné roky nič iné nepočúvate, len o nepriateľovi z Ruska. Nič iné tu nepočúvate, len ako sa musíme spojiť v boji proti nepriateľským hybridným hrozbám z Ruska. Tá ruská propaganda, kremelská propaganda, Rusi nikdy nespia, útočia, furt subdelí, furt pichajú tu, nejaké voľby ovplyvňujú. Nakoniec sa ukázalo, že v tej Amerike to ani neovplyvnili tie voľby, tak aj len tak, keď sme to zahovorili, ideme ďalej. Furt to všetko ovplyvňujú, hrozne nebezpečné to je. A teraz tam nejaký turecký novinár povie, že no, vidíte, tak tomu Erdoğanovi sa podarilo vytvoriť nepriateľa, straší ľudí a potom ho všetci poslúchajú, lebo vytvoril nepriateľa. No, a nerobíme to isté tu? Náhodou. Nevytvárame tu nepriateľa? Nerobíme tu z médií, ako je napríklad Slobodný vysielač, nepriateľa demokracie, ktorú prišiel zničiť, rozbiť a musíme zasiahnuť a chodiť po školách a vzdelávať deti. A nerobíme to isté náhodou? Nevytvorili sme tu nepriateľa, aby sme teda ľudí spojili, tak aby nás počúvali? Náhodou to asi nie. Na Slovensku určite nie. Kdeže? Nie. No, tak iba mimochodom. Chcel som sa ťa, Vočko, ešte jednu vec pýtať a potom by sme išli na maily, lebo nie, podľa mňa nemal si úplne celkom pravdu v tom, že by to vôbec ľudí netáhlo, ale zase nie je to záplava mailov, takže myslím si, že by sme sa s nimi vysporiadali, ak teda nebudú telefonáty. Ja som sa chcel ešte spýtať teba ako človeka, ktorý tým financiám rozumieš, lebo často sa tu točíme okolo toho, že však ako hrozná ekonomika, katastrofálna hospodárstvo, neviem čo, inflácia 80% na strašné veci. Toto mi vysvetli, že ako sa to Turecko dostalo do tejto nezávidenia hodnej finančnej situácie? Teda hovorím to, ako keby my sme tu si žili nadpomeria lepšie, ale tak ako ty si to pekne napísal v jednom zo svojich článkov a to podpisujem v plnom rozsahu, že však my k tomu smerujeme tiež tu na Slovensku s týmito našimi odborníkmi a vy s tými vašimi. To je akože pre nich spáchať tureckú cestu očividne nebol žiaden problém, ale predsa ešte nás to Turecko ešte zatiaľ obehlo, tak ako sa tí Turci vlastne dostali do takejto finančnej, do takýchto ťažkostí? Ako môžeš si spraviť 80% infláciu a potom čo s tým môžeš robiť, aby si ju nejak uskrotil?
No, Borisku, co s tím můžeš dělat? Jestli se tě takhle rozjede, tak s tím nemůžeš dělat nic moc. To už prostě, to je jako když se tě rozjede rakovina. A v Turecku momentálně mají inflaci nikoli 80%, ale necelých 44%. A my v České republice máme řádově poloviční, a vy na Slovensku taky. Jo. Fakt je, bavíme se o inflaci v dubnu roku 23. A když se podívám na graf, tak inflace Turecko trápí, dejme tomu, od roku 1980, kdy inflace dosáhla 140%. 80% to bylo někdy, já nevím, únor, na začátek března. A teďko padá. A co s tím můžeš dělat? Proč se to stalo, to nevím. Ta zdivočelá inflace, Turci udržovali tu naší, nebo po 20% na nějakých 10% byly řádově od roku 2002. A když tohle nepodchytíš včas a neprovedeš náležitý protiopatření, tak když jsi v situaci, že najednou tě vystřelí ceny komodit, oni ještě, nevím, na začátku, někdy v půlce minulého roku byly na 20%, čili byly na fialové inflaci. Tak když potom vystřelili ceny energií a komodit a všeho druhu, a Turecko je dovozní ekonomika, která má daleko větší dovozy, než vyváží, přestože vyváží taky nemálo, tak tam dojde k velice jednoduchý nerovnováze v bilanci obchodu. Začnou scházet devizy. A ta prapříčina, proč to takhle vystřelilo, tak podle mě byl COVID, kdy COVID zablokoval vlastně turismus. A turismus generuje nějakých 30% devizových příjmů Turecka. A je to jenom za služby, kde vlastně do toho nemusíš, kromě lidský práce a energie, tak už do toho nepřidáváš vůbec nic. A tím, co když děláš auta, tak musíš na ty auta dovést spoustu komponent a je to o výrobě oceli a všeho možného. Čili tady poskytuješ služby. No a jestliže si ty rezorty byly v podstatě 2 roky kvůli covidu zavřený, tak Turecku se drtivě propadly devizové příjmy. Ale Turecko, aby nezmrzlo, aby mohlo udržovat výrobu, pec chleba a já nevím, dělat cokoliv, tak potřebovalo i nadále dovážet energii. A energie velký množství. No a protože nemělo devizové rezervy, tak samozřejmě turecká lira se začala propadat. A jestliže se propadá domácí měna, tak to je první reakce nebo první odezva, důsledek, který to má, tak je velká inflace. Mm-hmm. Takže já bych to vysvětloval takhle. A vedle toho jsou tam politický vlivy. Já jsem koukal, co udělala turecká lira nebo kurz turecký liry po výsledku voleb. Turecká lira lehce posilovala, protože všichni si hráli s tím, že teda Kilic vyhraje. A podle průzkumu před prvním kolem vyhrát měl. No a ono se ukázalo po prvním kole, že nejspíš teda prohraje. No a když definitivně prohrál minulou neděli, 28. května, tak v tu ráno se turecká lira propadla o 5%. Byla to reakce, říká se, že to byla reakce finanční trhů, protože trhy se lekly, že Erdogan znásilnil vedení Turecké národní banky a přikázal mu, že zkrátka bude držet nízko úroky, ačkoliv když se ti rozjede inflace, tak první, co je omezit vývoz tvrdý měny ze země a druhá, nebo ještě předtím, je zvednout úroky tak, aby kopírovali tu inflaci, aby se vyplatilo, aby lidi drželi peníze na bankovních účtech místo toho, aby je zkoušeli směnit ze zahraniční valuty nebo nakupovat v panice zboží typu švýcarský hodinky, protože mám aspoň něco, co budu potom moct prodat, až se situace uklidní a tak dále. Jo. Čili Erdogan odvolal několikrát vedení Turecké národní banky, kdy bankéři, který dosadil, tak vždycky nakonec chtěli zvednout úrokový sazby, což si Erdogan před volbama nepřál. To konec konců si nepřála ani vládní koalice před podzimníma volbama v České republice a nepřála si to před prezidentskýma volbama. Proto se jí rozjela inflace, ačkoliv Českou národní banku nenutili k ničemu, ale tam to podle mě bylo domluvené ruku v ruce. Čili my v Čechách jsme opakovali to též, co Erdogan, akorát nám to nevystřelilo na těch 80%. Jenomže oni to už z 80% dokázali srazit na polovic, zatímco to se Fialovi ještě nepovedlo ani náhodou. Ani se k tomu nepřiblíže.
No dobré, pojďme na těch našich poslucháčů. Máme někoho na telefonu, Jedinke. Dobrý večer.
Dobrý večer, Praj, posluchačka z Bratislavy. Pozdravujem vás oboch. Ďakujem za analýzu, lebo Turecko je pre nás, teda osobne ja hovorím za seba, tak trošku neznáme politicky určite a vieme jedine to, že môže byť nebezpečné, keď sa pustia migranti a preto sa pýtam, keď dovolíte, pán Vlk, toto. V podstate Erdogan sa ponúkol, a to bolo na začiatku, alebo v polovici konfliktu ukrajinsko-ruského za nejakého vyjednávača, alebo že ponúkne teda Turecko, aby sa tam dostavili námierové rozhovory protagonisti toho konfliktu. A táto vec sa tak nejako zamietla pod koberec a mne sa teraz nejako natiska otázka, kto ho viacej uznáva, alebo ktorá strana sa ho viacej bojí, ale myslím, nie politická strana, ale tieto dve strany konfliktu. To je jedna otázka. A druhá otázka, že či ona naozaj môže byť nebezpečným, keďže tam tí migranti sa stále zhromažďujú. Nechápem, ako to tam môže zabezpečiť ich živobytie a no vôbec všetko, čo s tým súvisí. Takže či naozaj môže byť nebezpečný, ak ho niekto v úvodzovkách neposlúvne tuto z tejto strany, kam oni chcú sa dostať a to všetko proste pustí von. Ale kým ešte počkám si na vaše odpovede, páni, ja vám poviem jednu, keď to tak môžem povedať, jobovku. Teraz vyšla správa, že teraz neviem, Vox Populi alebo ktorá agentúra vydala najnovší prieskum, v ktorom vedie progresívne Slovensko.
O, už obehli Smer?
Áno, áno. Obehli Smer. To je najnovšia správa, teraz som to našla na hlavnom denníku. Tak to znamená, že asi tam tá misia tých 21, ja neviem, ako to nazvať, lebo to sú nie misionári, to sú nejakí, nechcem povedať ani zapredanci, lebo oni sú tými úlohami poverenými. Tak pán Vlk to nevedel, ale tak to je skutočne cez čiaru, to sa tam udialo a pravdepodobne to asi funguje. Ja ďakujem za odpovede. Prajem ešte príjemné
vysielanie. Ďakujem pekne, do počutia. No, Vočku, tak počul si otázky od našej poslucháčky, ktorú si tak pekne privítal. S takým radosným zvolaním to bolo.
Áno, mám radosť, kdykoliv slyším posluchačku z Bratislavy, ktorá sa nám momentálne přihlásila. Mám vždycky radost, protože to je moc fajn. To je stejný jako Lejči z Prešova nebo Richard z Galanty a jiný podobný elitní posluchači. Jo. Nebo paní Zuzana, teda, abych nezůstal u jedné námi. No, já se na ten výzkum budu muset podívat. Jo. Zkusím to najít rychle.
Na ten prieskum, teraz čo vravala ten ohľadom toho progresívneho Slovenska?
Áno, pretože prieskum je volebných preferencií, pretože mne sa tomu nechce veriť. Ktorá, že to byla agentúra?
Myslím, že spomínal Vox Populi.
Tak to ja nemám. Tady, když sa podívam na teraz preferencie, tak ako tam je Medián, Focus a Polis, jo. Ako a Polis, čili 4, o tejhle jsem nikdy neslyšel. Já bych tomu nevěřil. Já prostě bych tomu nevěřil, protože podle poslední průzkum máj 23 je od agentury Ako a Smer podle něj má 18%. Hlas má 16,5 a progresivci mají 14,3. Proč by to takhle mělo být? Medián, Smer, Hlas, progresivci je zase třetí. Fokus. Smer, Hlas, progresivci mají 12, zase třetí a ještě Polis, jestli tady je. No, Polis je ze septembra 22. Čili mě to takhle nevychází, já tomu nevěřím a kdybych to měl komentovat, tak za mě to je cinknutý. A teďko k tomu, co Erdogan udělá s těma migrantama. Erdogan, jo, když jsem mluvil o tom, jak volili Turci.
Já len teda, prepáč, poviem, že neviem, ona spomínala hlavný denník, myslím, ale na hlavných správach vyšla tá informácia, že teda, no čakaj, ti to prečítam, že teda nový prieskum, šokujúce výsledky, progresívne Slovensko prvé. PS naďalej stúpa vo viacerých prieskumov, dokonca v niektorých posledných prieskumov predbehlo aj dosiaľ druhý hlas. V poslednom prieskume však progresívne Slovensko predbehlo všetkých. Prelomovým prieskumom v tejto súvislosti piatkové vydanie priebežného prieskumu popularity politických strán agentúry Vox Politico, podľa ktorého by progresívcom odovzdalo hlas 16,5% respondentov, začiaľ čo v tomto prieskume až druhému smeru by dalo 16,4% ľudí. Nie, no. Takže to je správa, ktorú mám tuto na hlavných správach, čítam.
Jo, ja už som si také našel, ale ja tomu proste nevěřím tohle. Co ty progresivci jako udělali tak úžasného, že by je najednou...
Možno, Vočko, sa sem už rozbehli antihybridné týmy z NATO. Vieš, boli ich požiadať, tak možno už tu pôsobia antihybridné týmy, aha, už to máš. Vieš, to je teraz tá legitímna vec, ktorú si už môže... Presne každý si to teraz môže povedať. Presne tak. Áno. Išli ste tam, Milo, Puchovský, neviem teraz, ktorý ešte, nebudem tie mená spomínať, lebo aj tak tých ľudí nemáš prečo všetkých poznať. Išli ste tam žiadať, aby zasiahli antihybridné týmy. No a teraz sa nečudujte, keď tu dáte takýto prieskum, zvláštny, takže prvé, čo ľudí napadne je, aha, tak už asi tie antihybridné týmy konajú svoju prácu. Tak si môžete pogratulovať záchrancovia demokracie a slobody, ktorí teda ste takto extrémne znedôveryhodnili voľby, tak si môžete pogratulovať k tej vašej ceste do Bruselu a do centrály NATO. A teraz sa môžete si trieskať hlavy o múr, keď budete mať tú naštvanú skupinu ľudí, ktorí vám budú odmietať uznať výsledky volieb. Tak poďakujte sami sebe. Lebo sa zahrávate s ohňom, vy blázni. No, ale dobre, takže poslucháčka to mala z týchto smerov túto informáciu.
Ja tomu nevěřím, já bych se musel podívat na to, ono to v tom článku teda je, odkud vlastně natahujou voliče, kdo ztrácí. Kdo jsou ti, kteří přebíhají k progresivcům. Že by to byla Saska.
Saska, že je to predovšetkým SAS a pozor, a KDH.
KDH. A KDH. Tady vědět. No, tak představuju si, že klasický volič KDH, který je křesťanský konzervativec, takže se začne vidět v LGBT agendě hlavního města Bratislava.
Víš, to je tak, že žiaľ táto strana KDH naozaj robí politiku toho smeru, presne týmto smerom, že ona je strašne nečitateľná, aj pod vedením pána Majerského, ktorý teda povedal v jednej z diskusí denníka N, že on nebude tvoriť predvolebné koalície s demokratmi, ani so žiadnymi podobnými progresívnymi silami, pretože jednoducho jeho voliči si takéto spojenectvá neprajú, ale pozor, povedal to v tom videu a je to dohľadateľné tvrdenie, povedal to na niekoľkých miestach toho rozhovoru, že ale po voľbách nebude mať problém do takejto koalície vstúpiť. Čiže a teraz aj tiež KDH sa posilnilo pána Františka Mikloška, to je osoba, ktorú ty poznáš aspoň podľa mňa, tak zbežne podľa mena, a to je tiež taký progresívny kresťan, taký presne ten, ktorý zrazu, keď sa bavíme o 150 pohlaviach, tak on nepočuje, že sa o tom bavíme, on to tak prejde mlčaním, keď sa bavíme, ja neviem, o takých presne tých veciach, ktoré ako sa ježia všetky chlpy konzervatívcom, tak tam on už je taký zmierlivý, niečo prepočuje, niečo nepočuje, niečo je zmierlivý, niečo myslí, že majú tí progresivisti aj pravdu. Čiže KDH nám progresívne, a to zase povedal tak Daniš dobre, no lebo to je spôsob, ako si upratať konzervatívny tábor, že jednoducho urobíš spojenectvo s liberálmi, respektíve ešte lepšie s progresívcami, no a budeš, tým pádom ťa budú kontrolovať. A ty si nepresadíš svoju konzervatívnu agendu. Takže tak, no ale jednak odkláňame sa od témy dnešného večera a jednak teda už teraz nadsluhujeme 3 minútky. Ja, samozrejme, ešte budeš odpovedať našej poslucháčke aj na tie otázky, ktoré sa týkali tej našej témy, len teda mám tu 10 mailov, predpokladajme,
Niečo
príde cez víkend, takže si asi dáme teda tú útorkovú predsa len reláciu. Jo. Takže môžeme to zhodnotiť, takže nie úplne si sa trafil v tom, že teda by to nebola až taká chytľavá téma. Predsa len ľudia reagovali a uvidíme, čo ešte teda príde cez víkend. Takže nebudeme to zbytočne teda naťahovať. Dnes dáme si listáreň v útorok v tom štandardnom čase, ale poď ešte teda tej našej posluchačke odpovedať na tie otázky, ktoré sa pýtala ohľadom Turecka.
Já bych byl rád, kdyby paní posluchačka poslala tobě maila s těma otázkama, protože si nejsem jistý, jestli jsme to nezamluvili, asi si pamatuju, co chtěla vědět. Pokud jde o migranty, tak já mám k dispozici nejenom to, jak volili zahraniční Turci, který vlastně potvrdili Erdogana v úřadě, ale dokonce existuje i nějaký počet voličů, kteří mohli volit jako kteří patří mezi běžence, ale získali už turecký občanství nebo na základě něčeho právo volit, to nevím. Jo, nevím to přesně, ale i tady vyhrál Erdogan, protože Erdogan údajně, viděl jsem dva v televizi, na televizních záběrech na Němcích a ty konstatovali, že Erdogan jim otevřel určitou budoucnost. Na rozdíl od Kiliče, který mu nevěří. Takže jestliže takhle volili i utečenci ze Sýrie, no tak to asi ten Erdogan nedělá úplně správně. A zatímco Kilič suše prohlásil, aby získal ty nacionalistické hlasy, že všechny migranty vyhostí, tak Erdogan prohlásil, že pokud jde o syrský migranty, takže Turecko je rozhodnuto podílet se na výstavbě domů pro uprchlíky, ale na syrském území, tak aby se mohli zaintegrovat do syrské společnosti a měli důvod opustit Turecko. Mimochodem, proběhlo první kolo turecko-syrských rozhovorů, což ještě loni bylo naprosto nepředstavitelné. Naprosto nemožný, ale zřejmě to zaranžovalo Rusko. A to aranžmá v těch zahraničních věcech mezi Ruskem a Tureckem funguje obou straně. Bylo to Turecko, který zprostředkovalo prodloužení té dohody o vývozu ukrajinského obilí. To je přesně to obilí, který prej zachrání svět od hladomoru a ono ku podivu teda skončilo v Evropě z převážní části a používá se jako krmivo a zničilo opakovaně ničí ceny polských, slovenských a dalších zemědělců ve státech Evropské unie, přestože by mělo být v Horní Voltě, Středoafrické republice, Burkině Faso a dalších Sudánu a dalších podobných státech, tak ono je v Polsku, ono je na Slovensku, Maďarsku, Bulharsku a tak dále. Jo. Čili Erdogan dokázal zprostředkovat dohody, který nikdo jiný nedal dohromady. A posluchačka vzpomenula tu istanbulskou konferenci, která proběhla v dubnu roku 22, kdy podle tehdejšího izraelského předsedy Naftali Beneta byly Ukrajina a Rusko kousek od podepsání dohody, která by byla ukončila tu válku. Jenomže, když to tak vypadalo, tak se najednou objevil v Kyjevě Boris Johnson a Zelenský mu vysvětlil, ať žádnou dohodu nepodepisuje, že Západ není připraven na mír s Ruskem. A bylo po dohodě a od té doby se teda váčí fest. Jo. Čili Turecko tady, já nevím, komu straní. Já si myslím, že nestraní nikomu s výjimkou Turecka, že Erdogan dělá politiku, která je dobrá pro něj, především pro něj.
ale taky politiku, která přinese maximum výhod Turecku. A jde o to, co kdo z těch dvou, Ukrajina a Rusko, má Turecku co nabídnout. A Rusko hned po zvolení Erdogana, tak mu zavolal Putin a vedle toho, že mu blahopřál, tak oprášil myšlenku, kterou Turecku Rusko nabídlo už loni v září. A to znamená, že by Turecko se stalo ruským plynovým hábem pro celou Evropu. Když nefungují Nord Streamy, takže by roli těch Nord Streamů a Německa jako plynového hubu Ruska pro celou Evropu převzalo Turecko. Takže tohle má v ruce Putin. Zelenský ten má v ruce akorát nataženou ruku. Teda akorát nataženou ruku může nabídnout.
No, ještě k tomu prieskumu sa predsa len vrátim, len som to teraz rýchlo pozeral a som tu to na facebookovej stránke, myslím, že práve tej agentúry Vox Politico, a teraz asi to zrejme trošku doplietli v tých hlavných správach, lebo na ich facebookovej stránke čítam, nie veľmi to doplietli, ale tuto čítam, že prvý je Smer 16,5 a druhé je Progresívne Slovensko 16,4, čo je samo o sebe aj tak samozrejme extrémne divné, ale dobré, len teda asi, aby sme to opravili, že asi to nie je tak, ako píše sa v tom spomínanom článku, že teda prvé je PS, ale že stále ešte prvý Smer, ale už len teda 0,1% je rozdiel. Tak takto by to asi malo byť presne. Tak či onak je to zvláštne. No. Ja tvrdím a budem to tvrdiť a môžem to tvrdiť, že asi sa už rozbehli konečne tie antihybridné týmy na Slovensku a už tu antihybridne potláčajú to, čo potlačiť treba, tak už ich tu máme a už vychádzajú prieskumy, kde 0,1 už len chýba do víťazstva záchrancov demokracie, slobody, lásky a všetkého dobrého, takže antihybridné týmy už konajú zrejme svoju činnosť.
Borisko, ja tomu nevěřím. A no. I pokud by to byla pravda, tak se bavme o celkovej číslech. Jestliže Progresivní Slovensko udělá takovejhle výsledek, tak nevěřím, že přitáhlo voliče Smeru, Republiky, LSNS, já nevím, SNS a podobně. Jo. Tak nárůst hlasů pro progresivce by pro mě znamenal, že došlo k přerozdělení hlasů ve vládním táboře. Čili jestliže získají progresivci, tak ztratí třeba Saska, Olano, nebo Boris Kolár, nebo to je úplně jedno. Zkrátka nevěřím tomu, že pro vládnímu táboru, kam progresivce počítám, přibyly nový hlasy. Jestli mohli jako získat hlasy z té nevládní strany spektra, tak za mě by to muselo být jedině na úkor hlasu.
To možno sa také niečo udialo. Sa
je to možné, ja neviem.
Hlasu sa uvedomili, možno ich navštívil antihybridný tým doma, im dohovoril antihybridný tým, sa uvedomili a dali to v prieskume telefonickom čiakom proste Progresívnemu Slovensku. No. Nič, nechajme srandy bokom, už nech už teda konajú antihybridné týmy, čo majú, uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade, dobre, Vlčko, necháme to už teda tak, do mailov sa púšťať nejdeme, lebo teda je pravda, že ešte cez ten víkend nejaké môžu prísť a nakoniec možno nám to aj bude tak akurát celé stačiť na ten útorok, na tie dve hodinky času, uvidíme. Samozrejme, ja len teda poviem, ak budete písať maily aj počas víkendu, ak budete našu reláciu počúvať z archívu, tak dajte tam do toho predmetu správy, že hodina vlka, aby sa mi to ľahšie hľadalo. Dobre, tak myslím, že však ten čas už aj tak sme natiahli 3/4, tak myslím, že sa môžeme rozlúčiť a môžem ti popriať príjemnú dobrú noc, Vlčko.
No, ja ti ďakujem, ja ti přeju to též a přeju peknú dobrú noc především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača. Hodiny vlka zejména, pěkný víkend a vlastně pěkný začátek léta. Ať se nám vydaří. A zase v úterý ráno naschledanou.
Tak, ak sa nič neudeje, čo nám v tomto našom zámere zabráni, ale nestražme sa zbytočne, ak všetko vyjde, tak v útorok v klasickom čase o 9. hodine ráno
Vás tu teda máte opäť s Vlčkom v relácii Vlková listáreň a tam vybavíme všetky maily, ktoré prišli dnes a zároveň ešte, ktoré prípadne prídu aj počas víkendu. Dobre, tak spolu s Vlkom, zakladateľom a prevádzkovateľom internetového portálu KOSA vám ešte stále pekný zvyšok piatkového večera a príjemný víkend letný praje z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.